Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Taxtaqoracha davondagi avtohalokat, Allamjonovga nisbatan suiqasd va xorijda qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi. O'tgan 2 hafta ichida sodir bo'lgan mana shu voqealardan so'ng O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda katta auditoriyaga ega bo'lgan kanallar va blogerlar tarqatayotgan materiallarni cheklovchi ketma-ket 3 yirik bayonot berildi. Birinchisi, kuni kecha Ma'naviyat va Ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov O'zbekistonda bundan buyon teleradio kanal va ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tkazilishini ma'lum qildi. Undan sal avval AOKA baxtsiz hodisani, avariya yoki falokatni bayon etish tarzida taqdim etadigan axborotni tarqatishni taqiqladi va 3 yilgacha qamoq jazosini eslatdi. Undan avval Bosh prokuratura ommaviy axborot vositalaridan Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotlargagina tayanishni qat'iy so'radi. Bugun ayni vaziyatni farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova va yurist Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvaliga AOKA shafqatsiz deb topgan suratlar va undagi voqea haqida. Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 6 noyabr kuni Toshkent Termiz avtomobil yo'li Taxtaqoracha dovonida Cobalt avtomashinasini tosh bosib qolgani va 3 odam o'sha joyda o'lganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2 nafar Vengriya fuqarosi, ya'ni sayyoh, o'sha voqeada vafot etgan. Mana o'sha hodisaning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlari. Oradan bir kun o'tib, 7 noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar va sahifalar ma'murlariga bu suratlarni tarqatishni taqiqladi. Agentlik bu taqiqiga 2 huquqiy normani asos qilib keltirmoqda. Birinchisi, axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12 moddasiga asoslanadi.
Bloger hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytidan va yoki veb-sayt sahifasidan shafqatsizlikni ifodalaydigan har qanday materiallarni tarqatish taqiqlangan.
Ikkinchisi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 16 moddasiga asoslanadi.
Bolalarda qo'rquv, vahima yoki sarosima uyg'otadigan, shu jumladan kuch ishlatilmagan o'limni, baxtsiz hodisani, avariyani yoki falokatni va ularning oqibatlarini bayon etish tarzida taqdim etadigan axborot mahsuloti kiradi, talablari buzilganini ta'kidlash lozim.
Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu suratlarni shafqatsizlikni ifodalaydigan va bolalarda qo'rquv, vahima uyg'otadigan kontent deb tarqatishni taqiqladi. Buning ustiga jarima yoki majburiy jamoat ishlariga jalb qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan javobgarlikka tortishdan ham ogohlantirdi. Endi dastlabki savolim sizga, Sharifa. Shaxsan siz jurnalist sifatida AOKAning qonunda belgilangan javobgarlik borligi haqidagi ogohlantiruvini va umuman bu taqiqni qanday qabul qildingiz?
To'g'risini aytsam, bu ogohlantirishni so'z erkinligiga, fikr erkinligiga bo'lgan yana bir to'siq deb hisoblayman. Chunki bundan oldin ham har telekanallar ham yoki boshqa katta auditoriyaga ega telegram kanallar, blogerlar bundan ham dahshatli narsalarni tarqatib yurgan bo'lgan. Masalan, poyezd bosib ketgan yoki 3-4 mashina bilan avariya bo'lgan hodisalarni ham tarqatgan. Lekin o'shanda AOKA bir og'iz qanaqadir bir bildirishmi, ogohlantirishmi berib chiqmagan shu paytgacha. Lekin bilmayman, bu Taxtaqorachada bo'lgan voqea chet ellik turistlarni o'limi bilan bog'liq bo'lgani uchunmi yoki yana biz bilmaydigan qanaqadir bir yuqorida qanaqadir bir vaziyatlar bo'lyaptimi, tushunolmay qoldimda, lekin bu ogohlantirishni men so'z erkinligiga qo'yilgan to'siqlarni yana bittasi deb qabul qildim.
Xuddi Sharifa kabi fikr bildirgan blogerlar ko'p bo'ldi. Ular o'z ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida o'z fikrlarini ham qoldirdi. Endi asosiy savol sizga, Muhsinjon aka. Sizningcha AOKAning ommaviy axborot vositalariga bergan bu taqiqi huquqiy jihatdan asoslimi?
Xo'p, huquqiy jihatdan asosli asoslanmasligini bo'yicha xulosa berish uchun bir qator qonunchilik normalarini ko'rib tahlil qilish kerak. Oddiy aytganda huquqiy asosga ega emas. Mana shuni kelib chiqaylik, men tahlilim shu xulosaga kelishiga olib keldi. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga ko'ra ommaviy axborot vositalari erkinda senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Senzura nima ekanligini tushunchasi qonunchilikda hozircha topilmadi. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi deb ketyapti. Shuning uchun Wikipedia'daga tushunchadan kelib chiqamiz. Unda hukumat tomonidan berilgan liniya bo'yicha yoki bo'lmasa tahririyat liniyasi bo'yicha yurishni nazarda tutadi. Konstitutsiya senzuraga yo'l qo'ymasligini nazarda tutganligi bu davlat tomonidan senzuraga yo'l qo'ymasligini nazarda tutadi. Endi O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ 4151 sonli qarorining 4-chi lavozimi 2-chi bandiga ko'ra AOK O'zbekiston Respublikasida axborot siyosatini amalga oshirish, ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, axborot erkinligini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan organ deb aytgan. Hozirgi holatda mazkur davlatning vakolatli organi tomonidan biror bir ekspertiza shaklida o'tkazish orqali keyin ommaga namoyon qilish haqidagi talabi meni fikrimcha qonunga zid. Chunki hozirgi holatda senzura so'zi ekspertiza so'zi bilan almashtirib qo'yilyapti. Chunki senzura ham ma'lum bir ekspertizani, ma'lum bir tahlillardan o'tkazib, keyin ruxsat berish yoki ruxsat bermaslikka da'vat qiladi.
Endi hozir uzr, gapingiz bo'ldi Muhsinjon aka, uzr. Hozir mana ekspertiza degan so'z bilan senzura degan so'zni huquqiy jihatdan nima deydi, ma'nosini tushuntiryapsiz. Bunga o'tishdan oldin, chunki keyingi savol aynan shu haqda. Bunga o'tishdan oldin mana AOK bolalarni o'sha ruhiyatini, ma'naviy sog'lomligini himoya qilish bo'yicha qonunchilik bilan o'sha ikkinchi bir qonunchilikni, ikkita qonunchilikni misol keltirib, bu narsani taqiqiga o'ziga asos qilib keltiryapti-da. Mana shu bog'lanish ijtimoiy tarmoqlarda o'sha avtohalokat suratlarini, shafqatsiz deb topilgan suratlarni tarqatishga taqiq sifatidagi berilgan bu huquqiy bog'lanish to'g'rimi sizningcha?
Mening fikrimcha noto'g'ri, chunki bitta narsadan kelib chiqdik, axborot tarqatayotgan manba axborotni ishonchliligi uchun mas'ul bo'ladi. Keyin axborotni yosh tsenzini o'zi belgilab berish kerak. Yosh tsenzini belgilab berganda axborot manbasi mazkur axborot necha yoshdan qabul qilinishi mumkinligi bo'yicha tavsiyani beradi. Bu tavsiyaga axborotni iste'mol qilayotgan shaxs rioya qilish, itoat qilish, qilmaslik buni uning huquqi bo'lib qoladi. Bizda ko'p ko'ramiz, masalan, bolalar uchun bu filmda ham +6 yoki bo'lmasa ba'zi bir filmlarda +18 bo'lib ketadi. Endi bolalarni qo'rqitmaslik degan narsaga keladigan bo'lsak, buning uchun tahlil kerak. Ma'lum bir material qanchalik darajada bolaga salbiy ta'sir qiladi yoki uni qo'rqishiga olib keladi. Bolalarda ruhiyat qo'rqishga moyil yoshiga qarab turib. Masalan, 4 yoshar bola oddiy qorong'udan ham qo'rqadi. Noreal xavf, tasavvur qilingan xavfdan qo'rqadi. Endi bolani tasavvur qilinganini nazorat qilib bo'ladigan narsa emas.
Endi ijtimoiy tarmoqlardagi, uzr, Telegramdagi o'sha masalan katta auditoriyasi bo'lgan Telegram kanallariga bu talabning qo'yilishiga qanday qaraysiz? Bu o'zi Telegram kanallari o'z-o'zidan o'sha katta yoshdagi jamoatchilik uchun mo'ljallangan kanallar emasmi?
Odatda shunaqa. Endi Telegram kanalga kim a'zo bo'lishini hech kim nazorat qila olmaydi. Televideniya orqali berilayotgan narsa, masalan, kecha soat 12 dan keyin berilayotgan narsa odatda yosh bolalar uchun mo'ljallanmagan, lekin yosh bola ko'rmasligiga televideniya kafolat bera oladimi? Teleradio kompaniya yo'q albatta. Shuning uchun mazkur holatda menimcha AOKniki asossiz bunday talab.
Tushunarli.
Juda zidiyatli.
Tushunarli. Endi
shu
marhamat Sharif.
Shu joyda men ham o'zimni fikrimni bildirib ketay. Hozir Muhsinjon yaxshi bitta narsani boshlab qo'yishdi. Televideniyada masalan bolalarni ruhiyatiga ta'sir qiladigan narsalar berilishi 12 dan keyin deyapti, lekin hozirgi kunda masalan ayni ovqatlanayotgan kechki ovqatlanayotgan paytda hattoki +18 deb oila davrasida televizor ko'rolmay qolganmizda biz. Chunki ertagi reklamalar 18 plusdan ham yuqori bo'lib ketyapti. Nimaga AOK mana shu narsalarga qanaqadir ogohlantirish berib chiqmaydi yoki ularni shu palon paytdan palon paytgacha o'sha bolalar uxlaguncha bo'lgan paytda shu reklamalarni taqiqlamaydi-da? Faqat chet ellik turist o'lgani uchun oddiygina mashinani oddiy emas endi bu uzru endi jurnalistik nuqtai nazaridan hech narsa qon yo'q edi, boshqa narsa yo'q, mashinani tosh bosib qolganiga unaqa narsalarni tarqatmanglar deb bolalarning ruhiyati haqida o'ylab qopti. Men shunga hayron bo'ldim-da.
Endi ayni shu Sharifa siz aytgan jihatni biz bu eshittirishni tayyorlash jarayonida o'zbekistonlik bir qancha bloger va jurnalistlar bilan gaplashdik, ular ham ko'targan shu jihatga, shu savolni ko'taryapti. Lekin endi bu yerda Muhsinjon aka aytmoqchi, bir necha qavatdagi muammolar bor-da. Birinchidan, ommaviy axborot vositalari o'zini auditoriyasini qanday nazorat qilishi mumkin? Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlar, endi bu yangi voqelik, u yerdagi yosh senzini qanday belgilaysiz u? Keyin u siz o'sha +6, +8 deb qo'ygan taqdirda ham auditoriya unga qanday munosabat bo'ladi yoki o'sha ommaviy axborot vositalaridagi berilayotgan ma'lumotlarni qanchalik yoshlar ma'naviyatiga, ruhiyatiga yoki ularning nima deydi, psixikasiga qanchalik ta'sir qilishini kim belgilab beradi degan alohida savollar ham bor. Mana hozir keyingi savolga o'tamiz. Keyingi mavzuga aynan shu ma'naviyat haqida kuni kecha ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov ma'lum qilgan yangi voqelik. Ma'naviyat ekspertizasi amaliyoti ham asosan shu yoshlar ongi va tarbiyasini turli zararli axborotdan qo'riqlash maqsadi bilan asoslanmoqda. Mulozimga ko'ra, bundan buyon teleradio kanal va ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tkaziladi.
Serial, multfilm, kino, qo'shiq, kliplarni ma'naviy ekspertizadan o'tkazish tartibi joriy etilmoqda. Hozirga qadar ma'naviy ekspertiza o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi va unga muvofiq ma'naviy ekspertiza guruhining asosiy vazifalari belgilandi.
Demak, bunday media mahsulotlar, qo'shiq, she'r, multfilm, kinofilm va hokazo mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tsa, tele, radio kanal va ijtimoiy tarmoqlarda berilishi mumkin deb tushunish mumkin bu bayonotni. Avvalo, ma'naviy ekspertiza degan jumlaning o'ziga savollar bor. Yuqorida aytganimizdek, bunday savollarni tarmoqlardagi faollar ham ko'tarmoqda. Ulardan biri ta'lim sohasi bo'yicha ekspert, anchagina jiddiy chiqishlar bilan ko'zga tashlanib kelayotgan Komiljon Jalilov ilgari suradi.
Birinchidan, ma'naviyat, odob-axloq bu juda ham subyektiv tushunchalar. Misol uchun, mening ma'naviyat yoki odob-axloq haqidagi tushunchalarim, qarashlarim kimdir boshqa bir odamning qarashlariga to'g'ri kelmaydi. Va bunday subyektiv tushunchalar asosida qandaydir qarorlar qabul qilinishi bu juda ham noxush oqibatlarga olib keladi. Ikkinchidan, bu harakatni qay darajada konstitutsiya qonunlarga mosligi juda katta savol ostida. Chunki mana konstitutsiya sud erkinligini kafolatlaydi va ommaviy axborot vositalari ishiga aralashishni, senzurani taqiqlaydi. Xuddi shunday ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlar ham qandaydir ommaviy axborot vositalaridan u yoki bu materialni tarqatishni to'xtatish yoki efirdan olib tashlashga haqli emas. Bilishimcha, buni faqat sud hal qila oladi. Agar sud, deylik, o'sha material qonunlarda belgilangan qandaydir chegaralardan chiqib ketgan degan xulosaga kelsa, buni faqat sud hal qila oladi. Lekin hech qanday bir komissiya yoki hech qanday bir ma'naviyat politsiyasi emas.
O'zi aslida bugungi media makon, ayniqsa millionlab auditoriyasi bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar ko'lamini nazarda tutsak, bunda ekspertizani qanday qilib amaliyotda joriy qilish mumkin? Buni tushunish ham hozircha qiyin, ammo shu O'zbekistonda matbuotni nazorat qilish bo'yicha usta bir mutaxassislar bor, yillardan buyon kuzatib kelayotgan o'sha senzurani olib borayotgan bir qanaqadir sistema bor. Hozir endi oldin bir savolni Sharifaga bersam, keyin Muhsinjon aka sizga o'tsak, ma'naviy ekspertizadan maqsadni siz qanday tushundingiz, Sharifa, jurnalist sifatida?
Yana o'sha ijod erkinligini bo'g'ilishi deb tushundim va hozir to'g'risini aytish kerak, haqiqatdan ham mana Komiljon ham aytishdi, odamzotni qarashlari ming xil, million xil bo'lishi mumkin. Meni odob-axloq haqidagi qarashim yoki ma'naviyatim boshqa bitta odamni ma'naviyatiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Men ma'naviyatliman deb qilay turgan ishlarim boshqalarga ma'naviyatsizlikdek tuyuladi. O'shaning uchun bu ma'naviy ekspertizadan o'tkazish ham qanaqadir bir haligi nima deydi, havo shariga, havo to'ldirilgan sharga o'xshagan narsada nazarimda.
Tushunarli. Endi shu mana kuni kecha shu ma'naviyat ekspertizasi bo'yicha jurnalistlar uyushmasi raisi vazifasini bajaruvchi Xolmurod Salimovning munosabati ham tarmoqlarda tarqaldi. Hozir shu munosabatni eshitaylik.
avariya bo'ldimi, yuzi qonadi yoki qo'li sindi, boshqa jarayonlarda suratga olib joylashtirish holatlari kuzatilyapti. Yoki yarim yolang'och qizlarimizda suratlarni ko'rib qolamiz. Bu tasvir yomon narsa. Ko'rgandan keyin o'sha narsani bir qanaqadir o'sha narsaga moyillik yuzaga keltirish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shu uchun albatta bu narsalarda shu yoshlarimiz kelajagi uchun o'ylaymanki, bunday ko'p aholimizga, xalqimizga, yoshlarimizni tarbiyasiga, ma'naviyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan, boshqa bir ularni boshqa bir yomon narsalarga chorlashi ehtimoli mavjud bo'lgan informatsiyalardan tiyilishimiz kerak. Shu tashkil etilishi ko'zda tutilayotgan ma'naviy ekspertiza aynan shu masalalarga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Mana Muhsinjon aka, hozirgi savolim sizga, bu rasmiyning bergan bayonotining o'zida bir qiziq jumlalar tilga olinyapti-da. Bu bolalarni ruhiyati, birinchidan bu alohida narsa, bolalarni tarbiyasi, yoshlarning tarbiyasi va o'sha yillardan beri bahslarga sabab bo'lib kelayotgan ma'naviyati degan uchta so'z. Endi bunday ekspertizaning, xo'p, o'sha ma'naviy ekspertiza deb olaylik, huquqiy asoslari, bunday ekspertiza o'tkazish uchun O'zbekiston qonunchiligida huquqiy asoslar bormi? Agar bo'lsa, uni amaliyotda butunlay boshqa narsa, bu o'rinda bir nima deydi, rosmana senzuraga aylanib ketishini to'xtatib qoladigan qanaqadir huquqiy normativlar yoki mexanizmlar ham bormi?
Ma'naviyat ekspertizasi tushunchasiga birinchi marta to'qnash kelyapman. Bizda ekspertiza odatda yuristlarda sudga qadar bo'lgan ekspertiza va sud ekspertizasiga bo'linadi. Biz shunday ajratamiz. Bu yerda aniqlovchi ma'naviyat so'zidan keladigan bo'lsak, ma'naviyat o'zi nima degan tushunchaga birinchi ta'rif beraylik. Ma'naviyat bu insonning ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha falsafada nazardan. Insonning ruhiy va aqliy olami nimadan tashkil topgan bo'ladi? Shu jumladan axloqiy normalar tizimidan. Xo'p, O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi xalqini, millati, tili, dini va hokazosini qat'iy nazar barcha fuqarolar tashkil qilinishini inobatga oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida umum axloqiy normalar nimadan iborat degan savolga birinchi ma'naviy ekspertiza javob bera olishi kerak. Chunki o'zbek millatiga mansub shaxsning ma'naviyatiga to'g'ri keladigan narsa, deylik, shartli qirg'iz xalqi vakiliga uncha to'g'ri kelmaydi yoki rus xalqiga vakiliga to'g'ri keladigan narsa tojik xalqining ma'naviyatiga to'g'ri kelmaydi. Mana shuning ichidan biz umum ma'naviy narsalarimiz, o'zimiz xalq uchun umum ma'naviy narsalarimizni ajratib olishimiz kerak. Shu paytgacha men hozircha o'zimda amaliyotimda umum ma'naviy narsalarni ajratish bo'yicha tadqiqotlarni ko'rganim yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, ma'naviyat ekspertizasi sudga qadar emas, sud jarayonida emas, sudga qadar bo'lgan taqdirda ham nima savollarga javob berish kerak? Hozir ular aytayotgan, ya'ni ma'naviyat markazi rahbari aytayotgan, shuningdek OAK aytayotgan ma'naviyat to'g'risida gap ketadigan bo'lsak, juda katta tadqiqotlar talab qiladi. Davlat buni moliyalashtira olmaydi. Mexanizm yo'q buni moliyalashtirish. Birinchidan, ma'naviy asoslarni aniqlash uchun biz ijtimoiy psixologiya bo'yicha mutaxassislar jalb qilishimiz kerak. Chunki ular axloqiy normalarni ruhiyat rivojlanishini hal qilishadi. Etnologlarni jalb qilishimiz kerak. Bu ma'lum bir alohida olingan, shu jumladan millatlarni qadriyatlar tizimining ichidagi umumiylikni aniqlab turib bizga ajratib beradi. Umum ma'naviy narsani qilishimiz uchun sotsiologlarni jalb qilishimiz kerak. Chunki etnosotsiologiya ham bor. Sotsiologlar ham axloqiy nimalarni o'rganadigan yo'nalishi bor.
Bu endi
xalqimoqchi.
Shu tushunarli bo'ldi. Ya'ni bu juda katta tadqiqotlarni talab qiladigan bir alohida sohada, o'zi mustaqil O'zbekiston tarixida shu yaqin o'tmishda paydo bo'lgan bir yangi tushuncha va mana shu tushuncha ustiga qurilgan butun boshli davlat siyosati deb olish mumkin-da endi hozir. Butun respublika bo'yicha ma'naviyat va ma'rifat markazlari va aynan shu predmetni o'tuvchi darsliklar hozir endi siyosatda ustunlik qilayotgan bir qanaqadir bir tushuncha, bir yo'nalishga aylanganda, o'zi bunga asos bormi o'zi? Bir masalan, Muhsinjon aka, siz yurist sifatida, Sharifa, siz jurnalist sifatida nima deb hisoblaysiz?
Shu uzoq yillik kuzatishlarim natijasini aytib qo'ya qolay. Odamlarning e'tiqodi nimagadir yo'naltirilgan bo'lgan. Masalan, sovet davrini odamlari shu halol pok bo'lish kerak, umumiy uyda yashashimiz kerak va hamma teng huquqli bo'lish kerak degan bir mafkura bo'lganda, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin xuddi shunaqa bitta mafkura yaratmoqchi bo'lishdi va buni nomini ma'naviyat deb qo'yishdi. O'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan buyon shu ma'naviyat va ma'rifat markazlari ish olib boradi. Lekin haliyam bittagina bir to'liq bir mahkura yo'lida hech kim jipslashalgan yo'q. Bu ma'naviyatchilar o'zini ishini qilolmayapti deb aytmayman, chunki endi dunyo boshqacha va turfa xil fikrlovchi, turfa e'tiqodlar bilan harakat qiluvchi o'sha jamiyat ham shunga qarab rivojlanib turgani uchun endi u bitta odamni odamlarni hammasini bitta qolipga solib bo'lmaydigan bo'lib qolgan. O'shaning uchun bu ma'naviyat ko'pchilikni insonsini qotiradigan so'z bo'lib qoldi-da. Tizimni yo'lga qo'yishalmagan bo'lishlari mumkin. O'sha tepadagi shu ma'naviyatchi, ma'naviyatga mas'ullar yoki qaysidir bir jihatdan o'sha o'zlarini oldiga qo'ygan maqsad chalg'ib ketgan bo'lishlari mumkin, lekin asosiy narsa odamlarni bir qolipga solib bo'lmasligini boshidanoq tushunish kerak edi.
Yo, endi buni o'zi ya'ni buni o'zi bir qanaqadir nima deydi, huquqiy normami, axloqiy normami, nima o'zi bu? Buni o'zi oldin bir tushuntirib ham berish kerakda Muhsinjon aka aytmoqchi. Muhsinjon aka, siz nima deysiz Sharifaning fikrlariga?
To'liq qo'shilaman. Haqiqatan davlat mafkurasi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga asosan yagona mafkuraga ega bo'lmasligi bizda e'tirof etilgandan so'ng 92-yildagi konstitutsiya, keyin hozirgi konstitutsiya e'tirof etildi. Milliy mafkurani shakllantirishga harakat qilib ko'rildi. Nima paytda? Islom Karimov paytida hammamiz bir paytda o'qiganmiz, eslaringda bo'lsa kerak, Islom Karimovning asarlari o'qitilgan, shu jumladan milliy mafkura. Milliy mafkurada faqat yana Islom Karimovning asarlari o'qitiladi. Men shu paytgacha tushunchaga ega emasman milliy mafkura nimaligi haqida. Endi buni milliy ma'naviyatga o'tkazyapmiz. Mafkura jumlasini ma'naviyatga aylantiryapmiz. Lekin ma'naviyatni boshlang'ich mezonlarini huquqiy jihatdan belgilab bo'lmaydi. Chunki qonun bu aniq statik normalarga ega bo'lgan narsa bo'lishi kerak. Nazariy jihatdan endi o'zgarayotgani boshqa masala. Ma'naviyat shu jumladan axloqiy normalarni ham o'z ichiga oladi. Axloqiy normalar davr o'tishidan o'zgarib turadi. Buni nima qilamiz degan savol. Agarda ma'naviyat tushuncha qonun nuqtai nazaridan ma'naviyatga tushuncha beradigan bo'lsak, biz diktaturaga qo'ygan birinchi qadamimiz bo'ladi. To'g'ri, ma'naviyatni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin mana bu narsa ma'naviyatga to'g'ri keladi, mana bu narsa to'g'ri kelmaydi deb turib, qonun doirasida belgilanishi bu diktaturaga nisbatan qo'yilgan, diktatura tarafiga qo'yilgan birinchi qadam. Shimoliy Koreyada qangi erkaklarni soch turmagi, ayollar soch turmagi darajasigacha yetib boramiz.
Tushunarli. Endi o'zi aslida shu ma'naviyat tushunchasi o'sha yillardan beri davom etib kelayotgan katta bahs. Buni o'zi alohida shu ma'naviyatchilarni o'zini yig'ib, hozir ularning butun boshli instituti paydo bo'lgan, ular bilan suhbatlashish imkoni bo'lsa qani edi. Biz hozir shu efir orqali ularni taklif qilib qolamiz. Marhamat, bizni suhbatimizga qo'shilib, shuni tushuntirib, kengroq aholiga yetishiga agar hissa qo'shsangiz, biz juda minnatdor bo'lar edik. Endi keyingi masalaga o'tamiz. 27 oktyabr kuni paydo bo'lgan yana bir ogohlantiruv yodingizda bor, Bosh prokuraturaga tegishli. Bosh prokuratura ommaviy axborot vositalaridan Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga tayanishni qat'iy so'radi, e'tibor qilish kerak, qat'iy so'raydi deb aytildi.
Jamoatchilik orasida turli noto'g'ri talqin va taxminlar tarqalishining oldini olish maqsadida ommaviy axborot vositalaridan prokuratura organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor yoki tergov tadbirlarini yoritishda faqat Bosh prokuratura matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga tayanish va havola keltirishni qat'iy so'rab qolamiz. Bosh prokuratura aholi orasida yolg'on, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan va vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni har qanday shaklda tarqatish uchun jinoyat javobgarlik mavjudligini yana bir bor eslatadi.
Prokuraturaning bu ogohlantirishi Qibray tumanida sodir etilgan suiqasddan bir kun o'tib yangradi. 26 oktyabr kuni Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti sobiq rahbari Komil Allamjonov borayotgan avtomobil o'qqa tutildi. Bosh prokuratura o'sha kuniyoq matbuotdan faqat prokuratura bergan ma'lumotni tarqatishni so'radi va aks holda jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirdi. Bu ogohlantirish bo'lmasidan avval ham matbuot, ayniqsa davlat matbuoti, mamlakat yaqin tarixidagi eng shov-shuvli hodisa sifatida baholangan bu suiqasd haqida umuman yozmayotgan edi. Shu kungacha bu hodisa haqida na Allamjonov ishlagan prezident ma'muriyati, na davlat xavfsizlik xizmati va na axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bayonot berdi. Ozodlik bu hodisa tafsilotlarini o'rgandi, surishtiruvni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Hozirgi savolimiz esa shunday. Siyosiy motivlar bilan sodir etilgani taxmin qilingan suiqasddan 2 hafta o'tdi, mana matbuot jim O'zbekistonda. Sizningcha bu normal holatmi? Bunday holatlarda matbuot o'zini qanday tutishi kerak, Sharifa?
Albatta, bu normal holat emas, chunki davlatni yuqori lavozimida ishlagan odamga suiqasd bo'ldi deb gapirilgandan keyin, shov-shuv chiqqandan keyin har qanaqa o'zini hurmat qilgan media tashkilot bu haqda hech bo'lmaganda informatsiya, ya'ni xabar berib, jamoatchilikka yetkazib turish kerak deb o'ylayman. Har holda xalqaro jurnalistika me'yorlarida mana shunaqa, mayli Komil Allamjonovga deyilmasin, lekin o'sha paytda suiqasd bo'lganligi haqidagi xabarlar mana hozir balki tergovga qadar tekshiruv harakatlari yoki tergov harakatlari yoki yana qanaqadir bir nima surishtiruvlar bo'lib turgandir. Yana bitta jurnal, mana shu joyda bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. O'zbekistonda qanaqadir bir ixtisoslashuv degan narsa juda ham hali ham iziga tushib ketmaganda, masalan, faqat kriminal voqea hodisalarda yoritadigan jurnalistlar, blogerlar, kanallar yo'q. Yoki bo'lmasam faqat madaniyat, ma'rifatni yoritadigan kanal, shunaqa narsalar yo'q. Hamma o'sha topganini nima qozonga tashlaveradi. Hamma topganini auditoriyaga ulashaveradi. O'zim ham masalan shunaqaman.
Topganini auditoriyaga ulashadi deganda faqat o'sha bitta xabarni olib ulashaveradi-da, o'zi bir o'rganib, nima deydi, bilmayman, surishtiruv qilibmi yoki alohida maqola yozmaydi, o'z pozitsiyasini ham qo'shmaydi demoqchimisiz?
Yo'q. Unaqa ham qilmaydi. Ha, keyin o'sha masalan men o'zim jurnalistik surishtiruvlarga ixtisoslashgan jurnalistman deb faqat surishtiruv olib bormaymanda. Ertaga masalan biror joyda birorta yangilik bo'lsa, ana shu yangilikni ham yoritib yuboraman. Bu bitta meni kasalim emas. O'zbekistondagi hamma jurnalist blogerlarning kasali shu.
Ixtisoslashgan jurnalistlar nega O'zbekistonda yo'q, Sharifa, sizningcha?
Endi yo'qligini sababi, birinchi sababi o'qitish masalasi, ta'lim. Oliy ta'limda hozir o'sha narsa alohida bitta nimalarda o'qitilmaydi deb o'ylayman. Bog'dan tog'dan o'qitishadi, jahon adabiyotini qo'shib yuborishadi, yana nimadir qilishadi, reklama to'g'risidagi qonunni o'rgatishadi. Xullas, birinchi o'rinda ixtisoslashuv kerak. Hamma jurnalistlarga alohida bir faqat sudlarda qatnashib, faqat sud ishini yoritadigan jurnalistlar yo'q. Bugun masalan Otabek,
buni endi asosiy sababi faqat o'sha uzr, gapingizni bo'lyapman, o'sha ta'lim to'g'ri yo'lga qo'yilmaganimi yoki o'zi umuman surishtiruv jurnalistikasi bilan shug'ullanishga imkoniyat yo'qligimi? Ko'pchilik jurnalistlar shunaqa deydi.
Imkoniyat yo'q. Jurnalistik surishtiruv bilan shug'ullanishga imkoniyat ham yo'q. Masalan, o'sha jurnalistlar uyushmasi hozir bayonot bergan Xolmurod Salimov yoki bo'lmasa AOK qanaqadir jurnalistlarga sen jurnalistik surishtiruvlar olib borishing uchun manaqa grantlar beramiz senga, bunaqa seni shunaqa taraflama qo'llab-quvvatlaymiz, senga mana bunaqa eshiklarni ochib beramiz desa, jurnalistlarni hech qaysi iqtidorsiz yoki bu sohaga adashib kirib qolgan emas. Hammasi o'sha iqtidori bor, mahorati bor, lekin ularda imkoniyat yo'q xolos.
Tushunarli. Endi bugun endi prokuraturaning mana shunaqa bayonotlari fonida hali voqea sodir bo'ldi bugun. 26-kun, 27-kuni prokuratura faqat bizning matbuot xizmati bergan xabarlarga tayaning deb turganda bunday jurnalistika rivojlanadimi, Muhsinjon aka?
Ha, o'sha xuddi mana taxtiqorachada bo'lganda vaziyatda bu ham. Agar o'sha Komil Allamjonovga emas, boshqa bir taniqsiz, hech kim tanimaydigan odamga o'q uzilganda va uzilib yotibdi qanchadan qancha o'qlar, o'q uzilganda masalan palonchini shunaqa o'q uzildi deyilganda bosh prokuratura bunaqa bayonot bilan bunaqa ogohlantirish berib chiqmasdi. Faqatgina u joyda o'sha Komil Allamjonovga uzilgan bo'lgani uchun o'q xuddi shunaqangi ogohlantirish bilan chiqdi. Bu ham jurnalistikani bir qo'rquvda ushlab turish jurnalistlarda, keyin o'ziga nisbatan ishonchini so'ndirish.
Endi o'zi hamma gap shunda o'zi Sharif, uzr gapingiz bo'lyapman chunki vaqtimiz oz qolyapti. Bunday suiqasdni o'sha davlatning yuqori lavozimlarida ishlagan, o'z vaqtida prezident administratsiyasida ishlagan, prezidentga matbuot kotibi bo'lgan bir shaxsga nisbatan sodir etilgani, bu O'zbekiston tarixidagi katta voqeada.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli raketa va dronlar hujumi uyushtirdi. Rossiya Avstriyaga gaz yetkazib berishni to'xtatdi. Katta 7 lik yetakchilari Ukrainani qo'llab-quvvatlashda sobit ekanliklari haqida bayonot berdi. Parlament yig'ilishida Gruziya saylov komissiyasi rahbariga bo'yoq chaplashdi. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya prezidenti namoyishchilar parlamentni bo'shatishgach iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Ukraina urushining 998-kunchi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Kiyev aholisi Ukraina poytaxti ustida raketalar portlaganda yer ostiga yashirindi. Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga ommaviy qo'shma havo hujumi chog'ida 120 ga yaqin raketa va 90 ta dron uchirdi dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni. Kiyev aholisi poytaxt tepasida qiruvchi raketalar to'xtatilganda metro bekatlariga yashiringan. Dushmanning maqsadi butun Ukraina bo'ylab bizning energetika infratuzilmamiz edi. Afsuski, zarbalar va yiqilishlardan obyektlarning shikastlanishi mavjud, dedi u ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotida. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Qora dengiz akvatoriyasidan kalibr raketalari bilan Ukrainaga hujum qildi. Ukraina havo kuchlari Dneprning sharqidan boshlab barcha viloyatlarda trevoga e'lon qildi. Kalibrlardan tashqari giper tezuchar kinjal raketalari ham uchirilgani qayd etildi. Ukrainaning Odessa, Zaporojye, Dnepr, Krivoy Rog va Cherkas viloyatlarida portlashlar sodir bo'ldi. Cherkas hamda Kiyev, Poltava viloyatlariga dronlar bilan ham hujum uyushtirildi. Kiyevda raketalardan biri 5 qavatli uyga tushib yong'in chiqardi. Jabrlanganlar bor. Nikolayevda shahid dronlari qulashi natijasida bir ayol halok bo'lib, 2 katta yoshli odam va 2 bola yaralandi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Vitaliy Kim. Monitoring xizmatlari xabariga ko'ra, tunda Ukrainaga qarata kamida 45 ta raketa uchirilgan, ular jumladan energetika infratuzilmasi obyektlarini nishonga olgan. Ukraina energetika vaziri German Galushchenko qator viloyatlarda elektr energiyasini favqulodda uzib qo'yish rejimiga o'tilgan. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga bugun Ukraina hududlariga qilingan yalpi raketa hujumini Putinning so'nggi paytlarda unga qo'ng'iroq qilgan va huzuriga borgan barchaga yo'llagan javobi deb atadi. Bizga bosqinchini tinchlantirish emas, balki kuch pozitsiyasi bilan erishilgan tinchlik kerak, deya ta'kidladi Ukraina vaziri X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Andrey Sibiga bu bilan yaqinda Germaniya kansleri Olaf Scholz Putin bilan telefon orqali gaplashgan nazarda tutmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, suhbatda Ukrainadagi urush muhokama qilingan, biroq tomonlarning pozitsiyalarida biron bir yaqinlashuv bo'lgani qayd etilmagan. Scholz Putinga urush qarib 1000 kundan beri Ukrainaga o'lim, azob-uqubat va vayronagarchilik keltirayotganini urg'ulagan. Rossiyaning Ukraina fuqaroviy infratuzilmasiga havodan hujumlarini qoralagan. Putin bunga javoban G'arbni ayblab, hozirgi vaziyat NATO tomonidan olib borilgan agressiv siyosatning bevosita natijasi ekanini aytgan. Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shni borgan bir paytda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Takeshi Iwaya Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashish uchun Kiyevga keldi.
Shimoliy Koreya askarlari Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga qo'shilayotgan ekan, Yaponiya va Janubiy Koreya bilan muzokaralar olib borish biz uchun juda muhim.
Washington avvalroq Shimoliy Koreya Rossiyaga 10 ming chog'li harbiy jo'natgani, ulardan 8 mingga yaqini Kursk viloyatiga joylashtirilganini xabar qilgan edi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Takeshi Iwaya 16 noyabr shanba kuni Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shib joylashtirgani sabablar Yaponiya va Ukraina xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kuchaytirishini e'lon qildi. Kiyevda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida so'zga chiqqan tashqi ishlar vaziri Shimoliy Koreyaning Rossiya bilan hamkorligi jiddiy xavotir uyg'otishini aytdi.
Uchrashuv chog'ida biz Rossiyada joylashgan Shimoliy Koreya qo'shinlari bilan bog'liq o'ta xavotirli vaziyat va ularning Rossiya agressiyasida bevosita ishtiroki haqida batafsil gaplashdik. Biz bu vaziyatdan juda xavotirdamiz, chunki u nafaqat Ukrainadagi, balki Sharqiy Osiyodagi vaziyatga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biz o'z tashvishimizni vazir Sibixaga bayon qildik. Men bunday xatti-harakatlarni qat'iy qoralayman.
Donald Trampning AQSh prezidentlik saylovidagi g'alabasi hamda Rossiyaning jang maydonidagi odimlashi fonida Vladimir Zelenskiy Ukraina urushini kelasi yil diplomatiya yo'li bilan tugatish uchun barcha ishni qilishi kerakligi haqida gapirdi. Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin tinchlik kelishuvidan manfaatdor emasligini, aksincha Moskva uchun urushni davom ettirgan holda gaplashish qulay ekanini ta'kidladi.
Urushni kelasi yil diplomatiya yo'li bilan tugatish uchun hamma narsani qilishimiz kerak.
Rossiyaning BMTdagi vakili Kreml Trampning urushni to'xtatish bo'yicha tashabbusiga ochiq ekanini, biroq har qanday muzokaralar jang maydonidagi reallikka asoslanishi kerakligini ta'kidlagan edi. Moskva bu orqali Ukraina anneksiya qilingan 4 hudud va bosib olingan Qrimdan voz kechishi kerak ekanligiga ishora qilmoqda. Zelenskiyning o'zi ham Tramp davrida urush tezroq tugashi mumkinligini aytgan.
Biroq biz uzoq kutgan texnikalar yetib kelishi bilan yangi brigadalarimiz jang maydoniga kirishga hozir bo'lib turibdi.
Vena Moskvadan gaz oqimi to'xtash haqida xabar berganidan bir necha soat o'tib, Rossiya ham Avstriyaga gaz yetkazib berish to'xtatilganini ma'lum qildi. Ammo shunga qaramay, Rossiya energetika giganti Gazprom Ukraina orqali Yevropaga hamon barqaror gaz yetkazib berishda davom etmoqda. Avstriya kansleri Karl Nehammer Avstriya bunga tayyorligiga ishora qilar ekan, bunday dedi.
Hech kimga bizni shantaj qilishiga yo'l qo'ymaymiz, hatto u Rossiya prezidenti Vladimir Putin bo'lsa ham.
Moskvaning Yevropaga gaz oqimi tez orada butunlay tugashi kutilmoqda. Sovet davrida Ukraina orqali o'tgan asosiy quvurlardan oxirgisi joriy yilning so'ngiga qadar yopilishi kerak. Avstriyaga gaz oqimi Ukrainaning Gazprom bilan amaldagi tranzit shartnomasi orqali amalga oshirib kelinayotgan edi. Ukraina Rossiyani gaz tushumlaridan mahrum qilish uchun Gazprom bilan shartnomani uzaytirmaslikka qaror qilgan. Rossiya endilikda faqat Vengriya va Slovakiyaga gaz yetkazib berishda davom etadi. Yevropa rus gazidan voz kechishi ortidan AQSh gaz ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqib oldi va ishlab chiqarish hajmini yanada kengaytirishi kutilmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan parlament saylovining yakuniy natijalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda Gruziya saylov komissiyasi rahbariga bo'yoq bilan hujum qilindi. Saylov komissiyasi rahbari Georgiy Kalandarishviliga muxolif partiya a'zosi David Kirtadze qora bo'yoq uloqtirgan. Ma'lumotga ko'ra, Kirtadze yig'ilish boshida nutq so'zlamoqchi bo'lgan, biroq undan yig'ilish protokoliga amal qilib kutib turish so'ralgan. Shundan so'ng Kirtadze rasmiylarni mikrofonni o'chirishga majburlab, yana gapirishga uringan. Gruziya telekanali namoyish etgan lavhada Kirtadze Kalandarishvilining oldiga kelib, uning yuziga bo'yoq sepganini ko'rish mumkin. Gruziya muxolifati parlament saylovining natijalarini tan olishdan bosh tortib, saylov natijalari soxtalashtirilgan, ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar sodir etilganini da'vo qilmoqda. 26-oktyabr kuni bo'lib o'tgan saylovlarda Gruziya ordusi partiyasi 54% ovoz to'plagan holda g'alaba qozongan edi. Muxolifat Gruziya ordusi partiyasi mamlakatni Yevropadan uzoqlashtirib, Rossiya orbitasiga qaytarmoqchi ekanidan ogohlantirib keladi. O'zini mustaqil davlat deb e'lon qilgan Abxaziya prezidenti Aslan Bjaniya namoyishchilar hukumat binolarini tark etishgach, iste'foga chiqishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda u Tamish qishlog'ida mahalliy aholi bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirgan. Bjaniya yangi saylov bo'lgan taqdirda o'z nomzodini ilgari surishini qo'shimcha qilgan. Rossiya bilan tuzilgan investitsiya bitimidan norozi bo'lgan odamlar 15-noyabr kuni parlament devorini ag'darib, hududga kirib olishgan edi. Kechga yaqin ular prezident administratsiyasi ham joylashgan ushbu binoni shturm qila boshlashdi. Shturmdan oldin namoyishchilar devorning bir qismini qulatib, parlament binosiga yorib kirishgandan so'ng ular bilan kuchchilar xodimlar o'rtasida to'qnashuv chiqdi. Olomon politsiyachilarga tuxum va shisha idishlar otdi. Kuchchilar xodimlar esa ularga qarshi ko'zni yoshlatuvchi gaz va tutun tarqatuvchi shashkalar qo'llagani aytilmoqda. Sovet davrida Gruziya tarkibidagi muxtor respublika bo'lgan Abxaziya Gruziya bilan urushdan so'ng 1993-yilda mustaqillik e'lon qilgan. O'shanda Abxaziya mustaqilligini na Gruziya va na boshqa mamlakatlar tan olgan. 2008-yilda 5 kunlik Rossiya-Gruziya urushidan so'ng Rossiya va 4 mamlakat Venesuela, Nauru, Nikaragua va Suriya uni mustaqil davlat deb tan olgan. Xolos. Italiyaning katta 7-likdagi raisligiga bag'ishlangan saytida shanba kuni unga a'zo davlatlar rahbarlarining Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urushining 1000 kunligi munosabati bilan bayonoti e'lon qilindi. Bu sana kelasi hafta 19-noyabrda kiradi. Biz katta 7-lik yetakchilari Ukrainaga qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt davomida qat'iy qo'llab-quvvatlashimizni tasdiqlaymiz. Biz Ukraina suvereniteti, erkinligi, mustaqilligi, hududiy yaxlitligi va qayta tiklanishi uchun kurashga o'z hissamizni qo'shib, birdamligimizni bildiramiz. Rossiya agressiyasining butun dunyo bo'ylab aholining zaif qatlamlariga ta'sirini ham e'tirof etamiz. 1000 kunlik urushdan keyin biz Ukraina xalqi qanday katta azob-uqubatlarga duch kelganini tushunamiz. Qiyinchiliklarga qaramay, ukrainaliklar o'z yeri, madaniyati va xalqini himoya qilishda beqiyos matonat va qat'iylikni namoyish etdilar. Rossiya adolatli va mustahkam tinchlik yo'lidagi yagona to'siq bo'lib qolmoqda. G7 sanksiyalar, eksport nazorati va boshqa samarali choralar orqali Rossiyaga jiddiy zarar yetkazishga sodiqligini tasdiqlaydi. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashda birgamiz, deyiladi bayonotda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina Rossiyaning raketa hujumlari ostida poytaxt Kiyevda yana havo hujumidan ogohlantiruv sirenalari yangradi. Zaporojyeda Rossiya raketa hujumidan 67 yoshli erkak halok bo'ldi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Zaporojye viloyatida turli xil qurollardan 460 dan ortiq zarba berdi. Albatta, Rossiya tomoni o'tgan kechada havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan 34 ta dron urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Kursk viloyati hududida 20 ta hujumchi dron, 11 tasi Bryansk hududida yana bir dron kechasi Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim osmonida, shuningdek Belgorod va Kaluga viloyatlari osmonida urib tushirilganini aytmoqda Rossiya rasmiylari. Ukraina urushining 997 kuni kronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Germaniya kansleri Olaf Scholz so'nggi 2 yil ichida ilk bor Putin bilan suhbatlashdi. Zelenskiy buni Pandora qutisini ochishga urinish, Moskva rahbarini izolyatsiya qilish harakatlariga putur yetkazishini aytmoqda.
Kansler Scholz menga Putinga qo'ng'iroq qilmoqchi ekanligini aytdi. Menimcha Olafning qo'ng'irog'i bu Pandora qutisi. Endi boshqa suhbatlar, boshqa qo'ng'iroqlar ham bo'lishi mumkin. Va Putinning ko'pdan beri xohlayotgani ham shu. Uning uchun izolyatsiyani susaytirish juda muhim.
Шольц Россия президенті Владимир Путин білен қарип 2 ел ішідегі ілк телефон мулокаты шоғыда өз кошылларыны Украинадан олып чықышке ва Киев білен адолатли ва мустахкем түншілікке ел оча деген музакираларыны бошлашке шақырды. Зеленский фікірі бұндай мулокат нәтиже бермайды, әксінші Путинге хеш нәрсе қылмастык имкониятын очады.
Це давала можливість Росії нічого не змінювати.
Бу Росіяга өз сіясатыда хеч нәрсені өзгертірмаслик, хеч нәрсе қылмаслик имкониятыны берді. Biz esa yangi Minsk bo'lmasligi haqida ogohlantirmoqchimiz. Bizga haqiqiy tinchlik kerak.
Kreml Berlin iltimosiga ko'ra telefon muloqoti bo'lganini aytmoqda. Putin Cholskiy Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha har qanday kelishuv Rossiya xavfsizlik manfaatlarini va yangi hududiy realliklarni hisobga olgan holda bo'lishini aytgan. Scholz nima uchun aynan hozir Putinga qo'ng'iroq qilishga qaror qilgani ma'lum emas, biroq bu qo'ng'iroq Ukraina uchun jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar va Kiyevning g'arb ittifoqchilari orasida AQShning saylangan prezidenti Donald Trumpning Ukraina bo'yicha rejalari haqida xavotirlar urchigan bir paytda amalga oshmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Germaniya kansleri Olaf Scholz o'rtasida bo'lib o'tgan telefon muloqoti Ukraina bo'yicha chuqur kelishmovchiliklar mavjudligini ko'rsatdi, biroq bu muloqotning o'tkazilishi juda ijobiy holdir, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov.
Politsiyaga voli k tomu, chtoby etu pozitsiyu uznavat.
Ushbu suhbat Germaniya tomonining tashabbusi bilan bo'lib o'tdi. Shuning uchun bu muhim. Aniqrog'i pozitsiyalarimizni chamalab ko'rishga bo'lgan bir urinish bu. Albatta, juda chuqur kelishmovchiliklar bor, lekin muloqotning o'tkazilishi juda ijobiy hol.
Ukraina so'nggi 10 yil ichida Rossiya tomonidan bosib olingan barcha hududlarni ozod qilish uchun kurashmoqda va kurashadi. Mamlakat urushda o'z e'tiborini asosan quruqlikdan ko'ra ko'proq xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yishga qaratayotgan haqidagi har qanday da'vo yolg'ondir, dedi juma kuni Ukraina mudofa vaziri Rustam Umerov. Hududiy yaxlitlik qadriyatlarimizning bir qismidir, deya ta'kidladi ukrainalik vazir norvegiyalik hamkasbi bilan Osloda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida. Ukraina urushda diqqatini o'zgartirayotgani haqidagi xabarlar haqida so'ralganda Umerov bu yolg'on va Rossiya propagandasi harakatlarining bir qismi ekanligini aytdi.
Bizning ustuvor vazifamiz hali ham odamlarni himoya qilish, millatni himoya qilish, odamlarni vaqtinchalik bosqindan ozod qilishdir. Bu deyarli 10 yillik vaqtinchalik ishg'ol. Shuning uchun Qrim, Donbass Ukrainaning bir qismidir. Va bu odamlar Xersondagi vaqtincha bosib olingan hududlarda. Zaporojye, ularning hammasi bizni kutishmoqda. Rossiya bosqinidan ozod bo'lishni kutmoqda.
Avstriya kansleri o'z mamlakati Rossiya gaziga qaramlikdan qutulganini aytmoqda. Avstriyaning gaz omborlari 93% ga to'lgan va Rossiyaning gaz giganti Gazprom kranlarini o'chirib qo'ygani taqdirda ham mamlakat aholini gaz bilan to'liq ta'minlay oladi, dedi kansler Karl Nehammer. Biz uzoq kutgan narsa sodir bo'ldi va bunga biz uzoq tayyorgarlik ko'rdik, dedi Nehammer matbuot anjumanida va hech bir uy qishda sovuq bo'lmasligini va'da qildi. Gazprom Avstriyadagi yagona hamkori OMV shirkatini 16 noyabrdan gazni uzishi haqida ogohlantirgan. Avstriyaning OMV energetika guruhi hatto Gazprom tomonidan yetkazib berishda uzilishlar yuz bergan taqdirda ham o'z iste'molchilariga shartnomada kelishilgan gaz hajmini yetkazib bera olishini aytmoqda. Nehammerning ta'kidlashicha, Avstriya endi Rossiyaning gaziga qaram emas. Bizni hech kim, hatto Rossiya prezidenti ham shantaj qila olmaydi, dedi Nehammer. Gaz omborlarini 93% ga to'ldirish butun Avstriya uchun 1 yildan ko'proq vaqtni olgan. Nehammer shuningdek gaz narxining sezilarli darajada ko'tarilmasligini ham va'da qildi. Ukrainada urush boshlangandan 2 yildan ortiqroq vaqt o'tib, Avstriya o'zining tabiiy gazining katta qismini Rossiyadan sotib olgan Yevropa ittifoqidagi oxirgi davlatlardan biri bo'ldi. Avgust oyida Avstriya gaz importining 82% Rossiyadan kelgan. Alp tog'lari respublikasiga gaz yetkazib berish tugashi bilan Rossiya endi faqat Vengriya va Slovakiyaga gaz yetkazib berish mumkin. Mamlakat Rossiyadan gaz yetkazib berishni to'xtatishga allaqachon tayyor bo'lgan edi, chunki Rossiya gazi quvurlar orqali, Ukraina orqali, keyin esa Slovakiya orqali Avstriyaga yetib keladi. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tranzit shartnomasi yil oxirida tugaydi va Ukraina bu shartnomani uzaytirishni rejalamayapti. Abxaziyada muxolifat o'z tarafdorlarini yangi norozilik namoyishi o'tkazishga chaqirmoqda. Namoyishchilar bir kun avval Moskva bilan ko'chmas mulk kelishuvi yuzasidan mahalliy parlamentga bostirib kirgan va Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan Gruziya separatistik hududi yetakchisi Aslan Bejaniyani hokimiyatdan ketishini talab qilgan edi. Aslan Bejaniya o'z hukumatini saqlab qolish uchun umidsiz urinishlarga qo'l urmoqda, dedim muxolifatning muvofiqlashtiruvchi kengashi bayonotida va uning hukmronligi tugadi, deyiladi bayonotda. Bayonotda Bejaniya qarindoshlari va unga yaqin tor doirani boyitganlikda ayblab, muxolifat tarafdorlarini erta kunning ikkinchi yarmida poytaxt Suxumida yig'ilishga chaqirdi. Bejaniya matbuot xizmati u Suxumidan 40 km uzoqlikdagi o'zining tug'ilib o'sgan qirg'oq bo'yidagi Tamish qishlog'ida bo'lganini ma'lum qilib, Rossiya harbiy bazasidan panoh topgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Mahalliy axborot vositalari 15 noyabrdagi ta'kidlari bitimni ratifikatsiya qila olmaganini, muxoliflarning qo'rquviga ko'ra bu badavlat respublikalarga Qora dengizning go'zal mintaqasida ko'chmas mulk sotib olishga imkon beradi. Bu esa ko'chmas mulk narxining oshishiga olib keladi va mahalliy aholi uchun uni sotib olish imkoni yo'qoladi. Muxolifat vakillarining aytishicha, dastlab kelishuvni bekor qilishni talab qilgandan so'ng namoyishchilar Bejaniyani hokimiyatdan chetlatishni talab qila boshlagan edi. BMTning yuqori martabali muvozimining aytishicha, qish yaqinlashar ekan Rossiyaning Ukraina energetika tizimiga har qanday hujum yana ommaviy ko'chishlarga olib kelishi mumkin. Urush 3-chi qishga qarab bormoqda. Rossiyaning energetika tizimiga bergan zarbalari tufayli tinch aholi ko'proq himoyasiz bo'lib qolgan, dedi BMTning Ukrainadagi gumanitar koordinatori Matiya Shmale.
There are a lot of worries that the Russian Federation
Rossiya Federatsiyasi harbiy kuchlari yana energetika sektoriga zarba berishi mumkinligidan xavotirlar ko'p. Asosiy xavotir shundaki, agar ular yana energetika sohasini nishonga olsalar, bu mamlakat ichida ham, mamlakat tashqarisida ham keyingi ommaviy harakatlar uchun burilish nuqtasi bo'lishi mumkin.
Har qanday boshqa ko'chirilish hozirda Ukraina ichida qochqin bo'lgan qariyb 3.5 million va Rossiyaning 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirishi bilan boshlangan mojarodan qochish uchun uning chegaralarini kesib o'tgan 6 milliondan ortiq kishiga qo'shiladi. Shmalining so'zlariga ko'ra, hozirda Ukrainaning o'z energiya ishlab chiqarishining taxminan 65% Rossiya zarbalari tufayli offlayn holatda. Bu 22-chi yoki 2023 yillardan ko'proq. Ukraina endi asosan atom stantsiyalari tomonidan ishlab chiqariladigan energiyaga tayanadi va uning tarmoq operatori bu hafta Rossiyaning yirik raketa va dron hujumidan keyin avgust oyidan beri birinchi marta korxonalar uchun quvvat cheklovlarini joriy qildi. Shimoliy Xarkov va Xersondagi ko'p qavatli uylarda qolib ketgan odamlar, front chizig'iga yaqin joyda yashovchi nogironlar va keksalar, qariyalar haqida alohida tashvish bildirdi. Hozirgacha yordam xodimlari nishonga olingan qariyb 1 million 700 ming odamning yarmiga yetdi, ammo moliyalashtirish taqchilligi harakatlarni cheklamoqda, deydi u. Yevro bir yillik eng past darajaga tushib ketdi va yevro kursi dollar kurbiga yaqinlashmoqda. Donald Trampning AQShdagi saylovda g'alabasi yevro hudud iqtisodiyotiga yangi zarba berishi mumkin bo'lgan tariflarning ko'tarilishi ehtimolini oshirdi. Treyderlar uchun 1 dollar belgisi asosiy psixologik darajadir. Yevro dollar prioriteti deb nomlanadi. Bu pasayish yevroning salbiy kayfiyatini kuchaytirishi mumkin, bu esa yana qadrsizlanishga olib keladi. Bu 2000-yinchi yillarning boshlarida va yana 2022 yilda bir necha oy davomida sodir bo'ldi. O'shanda AQSh foiz stavkalari yevro hududi stavkalaridan tezroq ko'tarildi, chunki Yevropa Ukrainadagi urush bilan birga kelgan energiya narxining oshishi bilan kurashdi. Zaif valyuta odatda import narxini oshiradi. Bu oziq-ovqat, energiya va xomashyo narxlarining oshishiga, inflyatsiyaning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Aksincha, yevro kursining pasayishi uning eksportini arzonlashtiradi. Masalan, Yevropaning avtomobil ishlab chiqaruvchilari, sanoat korxonalari va hashamatli chakana sotuvchilar, shuningdek, chet elda daromadi bo'lgan jismoniy shaxslar yoki investorlar uchun yaxshi yangilik. Bu ayniqsa yirik eksportchi bo'lgan va bir qator salbiy ta'sirlardan aziyat chekkan, shu jumladan zaif Xitoy iqtisodiyotiga bo'lgan Germaniya uchun ijobiydir. So'nggi bir necha hafta ichida AQShning yirik savdo hamkorlarining ko'plab valyutalari tariflar bilan bog'liq xavotirlardan kattaroq zarba oldi. Bunga Meksika pesosi va Koreya vonlari kiradi. Yevro 2016 yilda ham Trampning saylovlardagi birinchi g'alabasidan 6 hafta o'tgach tushib ketgan edi. Bugungi kanashlar Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekistonda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shalomjon voqeasini biz o'qiyamiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga, Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q.
Alamjon voqeasini biz o'qiyamiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168 moddasi, ya'ni firibgarlik va 105 moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi.
Finlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishga inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohrux Ahmedov dohil Chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olinganda ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Zamonaviy hayotni kinosiz tasavvur qilish qiyin. Ayniqsa O'zbekistonda. Bundan rosa 3 yil oldin O'zbekistonda kinochilar uchun hatto maxsus institut tashkil etildi. Aniqrog'i Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya instituti Toshkentda filial ochdi. Biroq kinoni ko'rish oson. Uni yaratish, uni yaratuvchi mutaxassislarni tayyorlash ko'plab mehnat va sarf-xarajat talab qiluvchi murakkab jarayondir. Ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga ko'ra, Toshkentdagi VGIK og'ir kunlarni boshidan kechirmoqda. Nima sababdan kinochilar instituti o'qituvchilarsiz qoldi? Nima uchun institut haligacha davlat akkreditatsiyasidan o'tkazilmagan? VGIK filiali kim tomonidan moliyalashtirilishi kerak va propagandaning bu institut muammolariga qanday aloqasi bor? Bugungi dasturimizni shu savollarga javob izlashga bag'ishladik. Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin kino yana san'at turlari ichida eng muhimiga aylanishi aytildi. 2020 yil noyabrida O'zbekiston prezidenti qayta ta'mirlangan O'zbekfilm kinostudiyasiga tashrif buyurdi. Kino ustalarining prezident bilan uchrashuvi paytida yoshlarni Moskvada Butunrossiya davlat kinematografiya institutida tayyorlash imkoniyatlari muhokama qildi. Bolalar kinostudiyasini tashkil etish g'oyasi ilgari surildi. Bundan sal oldinroq kinoga e'tiborni oshirishni buyurgan Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnomasida kinematografiya sohasida badiiy jihatdan yetuk asarlar yaratish, zamonaviy kinoindustriyani rivojlantirish, jumladan yangi kinoteatrlar qurish lozimligini ta'kidlagan edi.
Kino tarbiyaning zamini. Bu ijodning maktabini ochishimiz kerak. Hozir mukammal filmlar yaratishga havasimiz bor, lekin sifatlisi kam. Yurtimiz tarixi haqida albatta film bo'lishi kerak. Bunga vaqt keladi.
O'zbekiston rahbariyati har yili muayyan sonda kino olishga buyurtma berish rejasi ishlab chiqildi. Davlat rahbari hatto Sara O'zbek filmlari 100taligini tuzib, davlat va xususiy telekanallarda namoyish qilish bo'yicha tavsiyalar berdi. Bundan keyin O'zbekistonda kinematografiya sohasida yirik o'zgarishlar o'tkazilishi e'lon qilindi. 2021 yil aprelda O'zbekkino milliy agentligi O'zbekiston kinematografiya agentligi etib qayta nomlandi. Farmonga ko'ra mintaqalarda kino shaharlar, O'zbekiston kinematografiya akademiyasi, yoshlar kinostudiyasi barpo etish belgilandi va boshqa ko'plab yangiliklar kiritish buyurildi. Biroz vaqt o'tib, 2021 yil iyunida Toshkent xalqaro kinofestivalini qayta tiklash va o'tkazish to'g'risidagi prezident qarori ham qabul qilindi. Xullas, qabul qilingan qarorlar, farmoyishlar O'zbekistonni Markaziy Osiyo Hollywoodiga aylantirishi kerak edi. Muammolar odatdagidek qog'ozdagi rejani hayotga tatbiq etish pallasida yuzaga kela boshladi. Rossiyaning Sputnik nashriga ko'ra 2020 yilning noyabr oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mahalliy kino sanoati vakillarini VGIK bilan hamkorlikni rivojlantirishni taklif qilgan. 2021 yil avgustida esa 21-22 o'quv yilida Rossiya oliy o'quv yurti filialini ochish to'g'risidagi qarorni imzolagan ekan. Prezidentning kinoga e'tibor oshganini sezgan ayrim mutasaddilar O'zbekistonda kino institutini ochish payiga tushdi. 2021 yil 1-oktyabrda Toshkentda nihoyat katta tantana bilan Rossiyaning yana bir yirik va nomdor oliy o'quv yurti, Butun Rossiya Davlat kinematografiya instituti filiali ochilish marosimi o'tkazildi. Rossiyadan kelgan mehmonlar va amaldor mezbonlar bu Rossiya kino institutining butun dunyodagi yagona filiali ekanini ko'p marta urg'ulashdi. Shu tariqa prezident buyrug'ini tezroq bajarish payida Rossiyaning VGIK filiali Toshkent xalqaro kinofestival doirasida hamda o'qituvchilar kuni bayramiga to'g'rilab 2021 yil 1-oktyabrda ochildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan institutdagi vaziyatdan xabardor manba o'quv muassasasi muammolari aynan shu shoshma-shosharlikdan boshlanganini ta'kidladi. Aytgancha, Ozodlik muxbirlari gaplashgan institut xodimlari, talabalari, kuzatuvchilar va kino industriyasiga aloqador shaxslar ta'lim dargohidagi vaziyat borasida faqat va faqat anonim tarzda suhbatlashishga rozilik berishdi. Tushunarli sabablarga ko'ra.
Komissiya raisi bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov, komissiya raisi o'rinbosari Firdavs Abduxoliqov boshchiligida filialni tashkil qilish bo'yicha respublika komissiyasi tayinlandi. Ammo komissiya biror marta ham yig'ilmadi. Natijada festival paytida filial moddiy texnik bazasiz tashkil qilindi. Bunga Rossiya ham rozilik berdi. Oqibatda bugun filialda yotoqxona, sportzal, lingofon kabinet, tibbiy punkt, o'quv teatri, o'quv kino va telestudiyalar, zaruriy jihozlar ham yo'q. Oliy ta'lim vazirligi uni o'quv muassasasi sifatida zaruriy qaytdan o'tkazmasdan kelmoqda. 2021 yilda kinematografiya agentligi va VGIK o'rtasida shartnoma imzolandi. Hujjat bo'yicha agentlik O'zbekiston nomidan birinchi o'quv yil uchun 6 milliard so'm o'tkazish kerak edi, ammo pul berilmadi.
VGIK Toshkentda abituriyentlar diqqatiga.
Ma'lumki, birinchi yili qabul qilingan 30 nafar talaba ikki yo'nalish, dramaturgiya va prodyuserlik yo'nalishlari bo'yicha o'qitildi. Mashg'ulotlar VGIK tomonidan O'zbekiston Respublikasi kinematografiya agentligi bilan kelishilgan holda tasdiqlangan dasturlar asosida faqat rus tilida olib borilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan talabalar 2022 yilda operatorlik mahorati yo'nalish ochilgan. Avvalgi bo'lajak operatorlar filmlarni mobil telefonlarga suratga olib yurganini aytishdi. Keyinchalik O'zbek filmdan eski Arri kamera berildi. Ammo kamera relsiz, kransiz, chiroqsiz, pavilyonsiz bekor yotibdi. Operatorlar yana telefon va kameralarga video olib yuribdi, dedi suhbatdoshlardan biri. Rossiya bosh kino instituti filialidagi muammolar mahalliy blogerlar va jurnalistlar e'tiboriga ham tushdi.
Talabalar nima xohlayapti o'zi? Avvalo filialning ochilishi vaqtida shu yerda dars berishi zo'r vahima bilan aytilgan o'qituvchilarning dars berishini. Filial saytiga hozir ham kirsangiz, domlalar ro'yxatida o'zbek sovet kinematografiyasining 1-2 darg'asi ko'rsatilgan. Ammo ular dars bermayotganiga, Moskvaga qaytib ketganiga ancha bo'lgan.
O'tgan yarim yil ichida butun Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialidan Garvardni tugatgan bastakor Dmitriy Yanov-Yanovskiy, dramaturgiya o'qituvchisi Ilya Kajuhar, o'zbek kino ustalari Ulug'bek Hamroyev, Yolqin To'ychiyev, kinorejissyorlar va ssenariy mualliflari Ali Hamroyev, Rashid Malikov, Odilsho Agishev, Ilyor Ishmuhammedov, Yusup Roziqovlar haq to'lanmayotgani bois ishidan ketgani aytildi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar oylik bilan bog'liq muammolar 2024-yilning aprel oyida boshlanganini aytishmoqda. Davlat instituti xodimlari talabalardan tushayotgan kontrakt pullari qayerga ketayotganini bilishmayotgani. Na Madaniyat vazirligi va Navgik bu muassasaga mablag' ajratayotganidan shikoyat qilishmoqda. Shuningdek, institutda oshirib yuborilgan shtat birligiga ko'ra har bir o'qituvchiga 4tadan xodim o'qituvchi to'g'ri keladi. O'qituvchilar o'sha berilmayotgan maoshlari esa biz suhbatlashgan xodimlarga ko'ra 400-500 dollarga tushirib qo'yilgan. Kinematografiya institutida boshlangan muammolar ortidan shu yilning yozida institut rektori Eldor Yuldosh forniga yangi rahbar Iqbol Meluxo'ziyev tayinlandi. Shu yilning iyun oyida Abduxoliqovning o'zi agentlik direktorligi lavozimidan bo'shatilib, uning o'rniga Shuhrat Rizayev agentlikka rahbar etib tayinlandi.
Aytishlaricha, kinematografiya agentligi sobiq direktori Firdavs Abduxoliqov ishdan olingan. Eldor Yo'ldoshevning VGIK filialiga O'zbek sanoat kompaniyasi tomonidan ajratilgan 200 ming AQSh dollariga yaqin mablag'larning bir qismini maqsadsiz sarflaganlikda ayblangan. Meluxo'ziyev esa Shuhrat Rizayev va Madaniyat vaziri o'rinbosari Avaz Tojixonovning odami deyishmoqda.
Ozodlikning qilgan murojaatiga Eldor Yo'ldoshev bu ayblovlarni rad etib, ular mutlaqo asossiz ekanini bildirish bilan cheklandi. Ozodlik o'z manbalaridan bugungi kunda VGIK filialida Toshkent prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini tasdiqini oldi. Ammo talabalar va o'qituvchilar ko'tarayotgan muammolar institut rahbariyati va boshqaruviga aloqador mutasaddilar tomonidan bosti-bosti qilinayotgani ham shikoyat qilinmoqda. Taniqli o'zbekistonlik bloger Altman yozadi.
Umuman olganda, VGIK mening botimda shikoyat va so'rovlar soni bo'yicha 3-chi o'rinda turadi. Oddiy blogerlar bu masalada nima qilishlari mumkinligini bilmayapman. Har holda e'tibor qaratib qo'yapman.
Ozodlikka kelib tushgan mana bu hujjatga e'tibor bering. Vazirlar Mahkamasining bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligida o'tkazilgan kinematografiya sohasi faoliyatini tubdan takomillashtirish yig'ilishi bayoni. Unda Toshkentdagi VGIK filiali 7 yo'nalish bo'yicha 206 nafardan ziyod talabani tayyorlash aytilgan. Unda filial xodimlari va talabalariga Renesans telekanali va media markaz uchun ajratilgan binodagi studiyalarda haftasiga 3 kun tekin o'quv va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish belgilangan. Umurzoqov boshchiligidagi UzAvto sanoat tuzilmasiga bitta tadbir uchun 2 milliarddan ziyodroq so'm pul ajratish filialining o'sha paytdagi rahbari Yo'ldoshevga esa davlat byudjeti va kinematografiya agentligi tomonidan ajratilgan mablag'lar bo'yicha yillik hisobot berib borish tayinlangan. Bundan chiqdi, har holda O'zbekiston hukumati boshida bu filial ta'minotini to'liq o'z zimmasiga olgan. Shuningdek, prezidentning 52-38 sonli qaroriga ko'ra Toshkentning Chilonzor 1A manzili bo'yicha joylashgan bino Rossiya oliy o'quv yurtiga bepul ijara asosida topshirilishi kerak bo'lgan. Biroq bugungi kunda institut faqat 2-3 qavatlarni egallab kelayotgani. 1 qavatda kino arboblari uyushmasi va yoshlik kino studiyasi. 4 qavatda esa O'zbek kino uyushmasi joylashgani. Bu binoda bu tashkilotlardan tashqari Renesans TV kanali faoliyat olib borayotgani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda institutda 200 ga yaqin talaba qolgan. Bu filialda faoliyat yuritgan yana bir ustoz aktyorlik ustaxonalari masalalarida fikr bildirib, ularning aslida VGIK'ga hech qanday aloqasi yo'qligini iddao qildi.
Hozir filialda aktyorlik mahorati bo'yicha 4 ustaxona mavjud. Ikkitasi Bobur Yo'ldoshevga, yana ikkitasi Rustam Sagdullayevga tegishli. Bu ustaxonalar VGIK'ga hech qanaqa aloqasi yo'q. Sababi Sagdullayev ustaxonalarini ustoz Mikhail Kaminskiy Toshkentning Ilhom teatri tizimi bo'yicha, Bobur Yo'ldoshev esa Didor teatri bo'yicha olib boryapti. Ustaxonalarni shu jumladan operatorlik mahorati bo'limlari bakalavr diplomiga ega mutaxassislar olib boryapti.
Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchi bu yerga ketkizgan vaqtiga achinganini aytar ekan, Toshkentda tashkil etilgan Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya instituti filialini fake tuzilma deb atadi. Toshkentdagi kinematografiya institutida yuzaga kelgan vaziyat haqida Rossiyaning o'zidagi nashrlarda postlar, maqolalar va munosabatlar ko'paydi. Mashhur rus yozuvchisi va aktyori Vasiliy Shukshinning mana bu fotosi ham aytishlaricha filial binosida joylashtirilgan.
Ma'lum bo'lishicha, va'da qilingan VGIKning taniqli talabalari Matluba Alimova, Ali Hamroyev, Javohir Zokirov o'rniga Toshkent madaniyat institutining kechagi bakalavrlari yoki VGIKga aloqasi yo'q mahalliy kinoijodkorlar taklif qilingan. Bundan tashqari universitet rahbariyati va ko'plab o'qituvchilar rus tilini yomon bilishadi. Darslar o'zbek tilida o'qitiladi. Hatto rejissyorlar va operatorlarning portretlari xatolar bilan yozilgan.
Yana bir rus kanali. Kseniya Sobchakka tegishli Osorojniy Novosti nashri O'zbekiston Adliya vaziri Akbar Toshqulov va Oliy ta'lim vazirligiga institut talabalari imzolab yo'llagan murojaatlarini e'lon qildi.
Rashid Malikov xayrlashuv suhbatida Toshkent VGIK Rossiya Federatsiyasi ta'lim va fan vazirligi akkreditatsiyasiga ega emasligini, shu sababli talabalar o'qishni tugatgandan so'ng davlat diplomini ololmasliklari mumkinligini aytdi. O'tgan hafta filial direktori o'rinbosari Aleksey Xmirov universitetda akkreditatsiyasi yo'qligini tasdiqladi va akkreditatsiya jarayoni davom etayotganini qo'shimcha qildi.
Rossiyaning Ukrainaga qurolli tajovuzi Kreml siyosati va umuman rus olamiga ko'plab mamlakatlarni shubha bilan qarashga undadi. Ruskiy mir va yumshoq kuch g'oyalarini tatbiq etish g'oyasi Sharqiy Yevropada barbod bo'lganini payqagan Vladimir Putin rejimi bu g'oyalarni Markaziy Osiyo mintaqasida faol tatbiq qilishga kirishdi. Safarbarlikdan qochgan birinchi rus relokantlari ortidan Toshkentda Rossiyaning biznes vakillari, hukumat a'zolari va oddiy sayyohlari soni keskin ko'paydi.
Это всегда был инструмент советское время, как сказал Ленин, главным из искусств для нас является цирк и кино.
Leninning biz uchun eng muhim san'at turlaridan sirk va kino bo'lib qoladi so'zlardan keyinchalik sirk so'zi olib tashlandi va kino propagandaning asosiy vositasiga aylandi. Kino hozirgacha eng qudratli tashviqot targ'ibot qurolidir. Bu usuldan zamonaviy rejim ham foydalanmoqda. Xalq suratlariga va adabiyotga ko'proq ishonadi. Men mahalliy ijodiy institutlar o'qituvchilari bilan suhbatda talabalarga nima o'rgatyapsiz deya bergan savolimga ular rasm chizishni deyapti. Fikrlashni-chi? G'oyaviy tafakkur qilishni o'rgatmayapsizlarmi desam, bu bizning vazifamiz emas deyishyapti. Talaba yoshlarimizni g'oyaviy, obrazli fikrlashga o'rgatish, ularga texnik bilim berishdan muhimroq deb hisoblayman.
VGIK instituti ham bu propagandadan chetda qolmadi. Toshkentda ochilgan Rus instituti filiali talabalari mashg'ulotlar paytida o'zbekistonlik talabalarga Rossiyaning siyosiy qarashlari singdirilayotgandan ham shikoyat qilayotganini tinglash mumkin.
И вот интересный вопрос, кого вы на замену такому, как Кожухарю, найдете?
Нашли, но он вообще не дает.
Это вообще не
то. Это совсем не то, да.
Он на паре рассказывает про националистов украинских.
Мы на каждом уроке обсуждаем одно и то же.
Talabalar Rossiyadan kelgan o'qituvchi Ukrain millatchilari haqida ma'lumot berishdan nariga o'tmayotganidan gapirayotir. Garchi yana bir bor qaytaraman. Ushbu filial 100% O'zbekiston hukumati tomonidan moliyalashtirilmoqda.
Все режиссёры, которые за 30 лет здесь учились.
Bugunga kelib, o'sha Sovet kino maktabini bitirgan shaxslar yana yoshlarimizni o'rgatyapti. Boshqalari yo'q. 30 yil davomida mustaqil o'zbek kinosi o'z yo'lini topa olmadi. Qani birorta jahon miqyosida tan olingan film bormi? Italiya va Fransiyada o'qib kelgan iqtidorli rejissyor Saodat Ismoilova O'zbekistonga o'z kurslari bilan kino maktabiga kelgan ekan, ishlashga qo'yishmadi, ketib qoldi. Kuchsiz ustozlar bilan esa yuqori sifatli kino yaratish mumkin emas. 100 ta iqtidorsizga mablag' sarflamasdan 10 ta iqtidorlini chetda o'qitib keltirganimiz ma'qul. Iqtidorlarni ommaviy yaratish esa katta mablag' va e'tibor talab qiladi. Ana o'shandagina ustoz-shogird an'analari shakllangan, maktab vujudga keladi.
Masalan, hozir bir domla kelgan deyishyapti. Dars o'tmaydi. Har gal Ukraina yomon, Zelenskiy yomon, Rossiya to'g'ri ish qilyapti, natsistlar bilan kurashyapti degan gap emish. Mana nima uchun Rossiya institut universitetlarining filiallarini ochmaslik kerak.
O'zining siyosiy qarashlari bilan nom qozongan taniqli o'zbek aktrisasi Dilorom Karimova 2021-yilda qayta tiklangan hatto Toshkent kinofestivali Rossiya propagandachilari uchun bir maydoncha bo'lib qolganini birinchilar qatorida ogohlantira boshlagandi.
Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti. Va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizni maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi. Mana bu yaqinda tiklangan 2-3 yildan beri bo'layotgan O'zbek Toshkent kinofestivalini eng asl, eng aziz mehmonlari mana shu urushni yoqlovchi, urushni targ'ib qiluvchi Mikhalkov, Bezrukov, shunga o'xshagan kino san'atkorlar, ana shular bizni aziz mehmonimiz. Mana bular kelib juda katta-katta bir yig'inlar yoshlarni yig'ib olib tashviqot qilishadi. Men mana shunday tashviqot gaplaridan bir-ikkita gaplarni o'zlarini tilidan, o'zimni tilimdan emas, ularni tilidan iqtibos keltiraman. Rus kinematografiya institutini rektori Vladimir Malyshev, bizda ham buni filiali ochildi. Shu studentlarni qoshiga kelib, ma'ruzalar qilib, mana bu fikrni aytadiki, bizlar bilan aloqa qilyapsizlar. Buning uchun tashakkur. Bizlarni tinglayapsizlar. Biz siz bilan birga va ishonamizki, bunday aloqalar natijasida o'zbek kinosi dunyoni mashhur qiladi, zabt qiladi. Minnatdorchilik tashakkurnomalar topshiriladi studentlarga. Ularni qilgan filmiga emas, ularni eshitib turganiga, ularni qabul qilayotganiga tashakkurnomalar va va'da beradiki, agar sizlar biz bilan yaxshi bo'lsanglar, albatta sizlarning filmingizlar jahonga chiqadi deb va'dalar beradi. Yana bir mashhur rejissyor, ulug' rejissyor Nikita Mikhalkov hamma aniga festivallarni aziz mehmoni. Bu borada san'at ahli, adabiyot ahli, biz o'zimizni maydonimizga bunday odamlarga berib qo'ymasligimiz uchun bularni tashviqotidan yoshlarimizni fikrini, qalbini asrash uchun harakat qilishimiz, kurashishimiz kerak.
Mashhur o'zbek rassomi Vyacheslav Axunov ham mamlakatda so'nggi yillarda ochilgan oliy o'quv yurti bugungi vaziyatda Kremlning o'sha yumshoq kuchi ekaniga ishonishini aytadi.
Men sizga propagandaning O'zbekistondagi yana bir rus olami targ'ibotchilari va KGBchilari markazini aytishim mumkin. MGMO Sovet davrida asosan gap yetkazuvchilar va KGBchilarni tayyorlovchi asosiy institut bugun Toshkentda faoliyat yuritmoqda. MGU ham shu toifadan. Ya'ni uzoqni ko'ra olmayotgan hukumat o'z qo'li bilan O'zbekistonni shunday propaganda va ayg'oqchilik maskanlariga topshirib qo'ymoqda. Rus olamini yetaklovchi markazlarni tuzmoqda. Jumladan Vigikni. O'tgan safar o'tkazilgan Toshkent kinofestivalini Mikhalkovga o'xshaganlar bosib ketdi. Bu festival ham rus okupatsiya hukumati ekspansiyasining bir qismidir.
Dar haqiqat bugungi kunda Rossiya chetda ochgan oliy o'quv yurtlari filiallari soni bo'yicha ilg'orlik O'zbekistonga tegishlidir. Respublikada 14 ta filial tashkil etilgan bo'lib, ulardan 12 tasi faoliyat yuritmoqda. Bu ta'lim muassasalarida 8 mingga yaqin o'zbekistonlik yoshlar ta'lim oladi. Bu Rossiyada ta'lim olayotgan 63 mingdan ziyod o'zbek talabalardan tashqari.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shanamjon voqeasini biz o'qiganmiz-a. O'zimizni topshirgani ketyapmiz-a.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q.
Alamjonov voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'siriga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi.
Finlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishga inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohrux Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olinganda ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan. Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. Rossiya esa asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olishda davom etmoqda. So'nggi hujumlarda 120 ta raketa va 90 ta dronlardan foydalanilgani haqida xabar berildi. Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning Sumi shahriga raketa hujumini amalga oshirdi. Hujum oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 89 kishi yaralandi deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Rossiyaning ikkinchi raketa hujumi natijasida shahar elektr ta'minotisiz qolgan. Sumi shahrida qurbon bo'lgan 8 kishi orasida 2 bola borligi aytilmoqda. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ma'lum qildi. Turar joy binolaridan 400 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Qutqaruvchilar har bir xonadonni ko'zdan kechirib, yarador va qurbonlarni qidirayotgani aytilmoqda. Rossiya tufayli yo'qotilgan har bir hayot katta fojia deb yozdi Klimenko o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Rossiya asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olgan hujumda 120 ta raketa va 90 ta drondan foydalangani aytilmoqda. Moskva fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini esa muntazam rad etib keladi. 2022 yil fevral oyida Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlagandan beri Ukraina energetika infratuzilmasini nishonga olishda davom etmoqda. Rossiyaning yirik hujumi AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga uzoq masofali raketalar bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga rasman ruxsat bergani ortidan amalga oshirildi. Bu qurollar Shimoliy Koreyaning Rossiyaga minglab askarlarni yuborish qaroriga javoban qo'llanilishi mumkin deya yozmoqda xorij matbuoti. Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. New York Times, Washington Post, Associated Press, Reuters va boshqa nashrlar voqeadan xabardor manbalarga tayanib bu xabarni tarqatmoqda. Oq uy hozircha bunga izoh bermadi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi ham masala yuzasidan izoh berishdan bosh tortmoqda. Bayden Braziliyaga qilgan safari chog'ida jurnalistlarning bu boradagi savollariga javob bermadi. Agar bu xabarlar rasman tasdiqlansa, bu AQSh tomonidan tashlangan katta qadam bo'ladi. Chunki Kiyev uzoq vaqtdan beri Vashingtondan tegishli ruxsatni so'rab kelayotgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xabarlarni to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlamadi, biroq ittifoqchilarga taqdim etgan g'alaba rejasining asosiy nuqtalaridan biri uzoq masofaga uchuvchi qurollardan foydalanishni o'z ichiga olganini ta'kidladi. Ukrainaning olisdan urar raketalarni qo'llashiga ruxsat berilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga Rossiya ham munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova prezident bu borada o'z fikrini bildirgan deb ta'kidladi. 2024-yilning sentyabrida Vladimir Putin Ukrainaning bunday qurollarni qo'llashga ruxsat olishi NATOning Rossiya-Ukraina harbiy mojarosida bevosita ishtirok etishini anglatadi deb ta'kidlagan edi. Rossiyaning RIA Novosti agentligi Dumaning xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Slutskiyning munosabatini e'lon qildi. Mulozimga ko'ra, AQSh atakamslar bilan Rossiya hududiga zarbalar berishga ruxsat etadigan bo'lsa, bu Rossiya uchun tug'ilajak tahdidga monand tarzda eng ayovsiz javob qaytarilishiga olib kelishi muqarrar. Reuters agentligi o'z manbalariga tayanib, Kiyev yaqin bir necha kun ichida uzoq masofali raketalar bilan birinchi zarbani berishga tayyorlanayotgani haqida xabar qilmoqda. Ukraina 300 km masofaga ucha oladigan Atakams raketalardan foydalanishi mumkin, deydi Reuters agentligi Ukraina rejasidan xabardor 3 manbaga tayanib. Bayden ma'muriyati hukumatni Donald Trampga topshirishdan oldin Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini qidirmoqda. Tramp Bayden hukumatining Kiyevga yordamini tanqid qilib, urushni imkon qadar tezroq to'xtatishga intilishini aytgan. Tramp jamoasi Bidenning qaroriga rasman izoh bermadi, ammo uning maslahatchilaridan biri Richard Grenell buni urushni avj oldiruvchi qaror deb atadi.
Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії.
Bugun ommaviy axborot vositalarida uzoq masofali qurollardan foydalanish uchun ruxsat berilgani haqida ko'p gapirilmoqda. Ammo zarbalar so'z bilan amalga oshirilmaydi. Bunday narsalar e'lon qilinmaydi. Raketalarning o'zi gapiradi.
AQSh G'arbning olisdan urar raketalarini Rossiya hududlaridagi nishonlarga qarshi ishlatishga ruxsat bersa, Ukraina ulardan qanday nishonlarga zarba berishi mumkin? Conflict Intelligence Team guruhi tahlilchilari bu savollarga javob berishga uringan. Ularga ko'ra, 300 kilometrlik doirada raketalar xavfsiz uchirilishi uchun qiruvchi uchoq front chizig'idan kamida 30-50 km ichkarida bo'lishi kerak. Ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud.
300 kilometrlik doirada ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud. Ular sirasiga dala o'q-dori va yoqilg'i omborlari, qo'shin tuzilmalarining shtablari kiradi. Shtablarni front chizig'idan 60-70 km nariga ko'chirish mumkin, lekin 300 km ga uzoqlashtirish juda qiyin. Bundan tashqari, C-300, 400 havo hujumidan mudofa komplekslari ham harbiy nishonlar hisoblanadi. Ukraina Qrimdagi shunaqa komplekslarni atakamslar bilan allaqachon uryapti. Ularni ham 300 kilometrlik hududdan chetga olib chiqib ketib bo'lmaydi. Chunki olib ketilsa, ular qo'riqlayotgan muhim obyektlar Ukraina aviatsiyasi va dronlari oldida himoyasiz bo'lib qoladi. Nishonlarning yana bir toifasi bu ko'priklar. Ular Rossiya logistikasining muhim qismidir. Dron bilan hatto kichkina ko'prikni ham vayron qilish mushkul. Raketa bilan esa bu ishni bemalol uddalasa bo'ladi. Qanotli va ballistik raketalarning aktiv jangovar qismi ancha kuchli bo'lib, nafaqat ko'priklar, balki kapital qurilishlar va shtablarni ham yakson qila oladi. Atakamslarning esa kassetali jangovar qismi ham bo'lib, ular yoqilg'i va o'q-dori omborlarini yo'q qilishda juda samarali qurol hisoblanadi. Boz ustiga, qanotli va ayniqsa ballistik raketalarning tezligi juda yuqori. Dronlar hujum qilganda aerodromlardan uchoqlarni evakuatsiya qilishga ulgurish mumkin, ammo Atakams yoki Storm Shadow bunga imkon qoldirmaydi.
Yuri Shelmuk o'tgan yili dron signallarini to'sib qo'yuvchi qurilma ishlab chiqaradigan kompaniyaga asos solgan. Dastlab uning qurilmalariga unchalik qiziqish yuqori bo'lmaganini aytadi. 2023-yil yozida Ukrainaning yirik qarshi hujumi muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin vaziyat o'zgardi. Kiyev jang maydonidagi muvaffaqiyatsizlikka Rossiyaning keng ko'lamli minalari va ko'p sondagi ustunligi, shuningdek, ruslar ko'plab dronlardan foydalangani bilan izohlaydi. Shelmukning kompaniyasi hozirda 6 haftalik buyurtmalar olgan. Kompaniya oyiga 2,5 mingta signal tutuvchi qurilma ishlab chiqaradi. qarash quvvatiga ega. Bu Ukrainaning rivojlanayotgan mudofaa sanoatidagi 800 dan ortiq kompaniyalardan biri bo'lib, ularning aksariyati 2022-yilgi bosqindan keyin tashkil etilgan. Shilmukning kompaniyasi singari shirkatlar jang maydonida dronlar, zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektni qo'llashga bo'lgan ehtiyoj ortidan paydo bo'ldi. 2022-yildan boshlab jang maydonida dronlarning roli keng miqyosda oshib bormoqda. Ukraina ham, Rossiya ham bu yil taxminan 1.5 millionta dron ishlab chiqarish niyatida. Ular asosan kichik va arzonligi bilan qulay hisoblanadi. Narxi bir necha $100 turadigan dron dushman nishonlarini aniqlash va ularga hujum qilishda juda samarali deb hisoblanmoqda. 2.5 yildan beri davom etayotgan urush, janglar bo'lgan va Rossiya armiyasi okupatsiya qilgan hududlar ekologiyasiga o'ta og'ir ta'sir qildi. Ukrainada millionlab gektar yerlar minalangandan tashqari, qancha o'rmon hududlari yo'q bo'lib ketdi, ekin yerlar ifloslandi, havoga juda katta miqdorda zararli moddalar chiqishda davom etmoqda. Fermer Nikolay Nikolayev viloyatning Snegurovka qishlog'ida yashaydi. Ilgari bu yer oldingi chiziq edi. U qaytadan ish boshlash uchun sapyorlar qancha maydonni minalardan tozalaganini ko'rsatadi.
Там сад був до потопа. Надо було зайти.
Анави ер бог еді. Қароусыз қалып кетті. Тупроққа ішлау берілмеді. Чүнкі қырғақтан башлап мана бу ергеча, хар тарафы миналанген еді.
От спахан. И садочек. От там все сюда, все було в минах.
Ігор хам фермер у Харків флотының Изюм шахры яқынындагы Довгенки қышлағыда яшайды. Бу ерлар хам алдын фронт чызығы болген. Украина ушбу худутны қайтарып алгач, Игорь даласыны өзі миналардан тазалаган.
U
yerda ikkita maydon bor. Bittasining har bir qarichini mina qidiradigan asbob bilan tozalaganman. Ikkinchi uchastkaga kirmadim, chunki u yerda tankni sozlashayotgan edi. Kran kirdi, yuk mashinalari kirdi. Hech biri portlatkichga tegmabdi. Men mashinada kirganimda esa gumburlab ketdi. Hamma yoq mina.
Min prosto do hrena.
Albatta, eng yirik ekologik muammolar Ukraina janubida. Sababi Kakhovka suv ombori to'g'onining o'pirilishidir. Olimlar uni Ukraina tarixidagi eng dahshatli ekologik fojialardan biri deb ataydi. Hozirda ular suv bosgan yerlarda yashasa bo'ladimi? Xo'jalik yuritish imkoniyati bormi degan savollar ustida bosh qotirmoqda.
So we are collecting samples of
Biz suv ostida bo'lgan jismlardan namunalar yig'ib, xavfsiz yoki yo'qligini aniqlash uchun laboratoriyaga jo'natamiz. Chunki odamlar ilgari suv tubi bo'lgan bu yerlardan foydalanishmoqda.
Используют эту землю.
Urushdan so'ng Ukraina tabiati o'zini tiklab olishi uchun necha yil kerak bo'lishini hech kim ayta olmaydi. Ekologlar fikricha tabiat hech qachon to'liq tiklanmasligi mumkin. Ukraina mulozimlari tabiatga yetkazilgan taxminiy zarar qiymatini 60 milliard dollarga baholashmoqda. Novosibirsk viloyati ma'muriyati migrantlar ishlash taqiqlangan sohalar ro'yxatiga maktabgacha ta'lim tizimini ham qo'shdi. Viloyat ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, gubernatorning bu to'g'ridagi qarori noyabr oyi boshida imzolangan. Hujjatga ko'ra, 2025-yildan viloyatdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga patent asosida ishlovchi chet el fuqarolarini taksi xizmati, tamaki mahsulotlari va alkogolli ichimliklar savdosi hamda bolalar bog'chalariga ishga olish man etiladi. 2025-yil 1 martga qadar xo'jalik yurituvchi subyektlar chet ellik xodimlar sonini mazkur qaror hamda Rossiya mehnat qonunchiligi talablariga muvofiqlashtirishi lozim deya ta'kidlagan viloyat ichki ishlar vazirligi. 2024-yilning aprelida Novosibirsk ma'muriyati migrantlarni taksi xizmatiga hamda alkogol va tamaki mahsulotlari sotiladigan do'konlarga ishga olishni taqiqlagan edi. Ushbu viloyatdan boshqa regionlarda ham chet elliklarga qator sohalarda ishlash man etilgan. Oktyabr oyi boshlarida Xabarov o'lkasida 2025-yildan migrantlarni transport, energetika, gaz va suv ta'minoti kabi sohalarga ishga yollash cheklanishi ma'lum qilingan edi. Bundan oldinroq Moskva viloyati ma'muriyati kelgusi yilning yanvaridan patent asosida ishlovchi chet ellik fuqarolarning alkogol va tamaki savdosi, ko'cha oshxonalari, ijtimoiy xizmatlar, sport, madaniyat, ko'ngil ochar muassasalar, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimida mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlanishini e'lon qilgan. Tojikistonning bir necha fuqarosi aybdor deb topilgan Krokus City Hall teraktidan so'ng Rossiyada chet elliklar va mehnat migrantlarga nisbatan siyosat keskin kuchaytirildi. Ko'p sohalarda ularning ishlashi taqiqlab qo'yilmoqda. Shuningdek, migrantlarning Rossiya hududida bo'lishi va ishga joylashishini qiyinlashtiruvchi qonun normalari qabul qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston xalq artistlari Farrux Zokirov va Sevara Nazarxonlarni Do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Bu taqdirlash to'g'risidagi farmon 18 noyabr kuni Rossiya normativ huquqiy hujjatlar portalida e'lon qilindi. Bu hujjatda bildirilishicha, har ikki ijrochi o'zbek va rus madaniyatini yaqinlashtirish va boyitishga qo'shgan hissasi uchun orden bilan taqdirlangan. 19 noyabr kuni Kreml davlat saroyida O'zbekiston madaniyat kunlari doirasida o'zbekistonlik taniqli san'atkorlarning konsert berishi kutilmoqda. Kreml sahnasi arafasida chiqishi kutilayotganlar orasida Yalla guruhi asoschisi Farruh Zokirov, 2 oy oldin prezident Mirziyoyevdan xalq artisti unvonini olgan Sevara Nazarxon, mumtoz qo'shiqlar ijrochisi Munojot Yo'lchiyeva, xonandalar Gulsanam Mamazoitova hamda Oygul Nodirovalar bor. Ular bilan birga O'zbekiston davlat simfonik orkestri va Bahor ansamblining o'nlab raqqosalari va cholg'uvchilari Moskvaga yo'l olgan. O'zbekistonlik ayrim tarmoq foydalanuvchilari o'zbek san'atkorlarining agressor davlatga borib, urush jinoyatchisi sifatida xalqaro qidiruvda bo'lgan Putin huzurida konsert berishini O'zbekiston uchun sharmandalik deb tanqid qilmoqda. Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan keyin urushni yoqlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylangan. Lekin ularning Toshkentdagi konsertiga moniyalik qilinmadi. So'nggi 3 yilda Putin parast rossiyalik san'atchilar O'zbekistonda o'tkazilgan festivallarning xos mehmoniga aylangan. Bugungi anonslar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Assalomu alaykum. Taxtaqoracha davondagi avtohalokat, Allamjonovga nisbatan suiqasd va xorijda qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi. O'tgan 2 hafta ichida sodir bo'lgan mana shu voqealardan so'ng O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda katta auditoriyaga ega bo'lgan kanallar va blogerlar tarqatayotgan materiallarni cheklovchi ketma-ket 3 yirik bayonot berildi. Birinchisi, kuni kecha Ma'naviyat va Ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov O'zbekistonda bundan buyon teleradio kanal va ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tkazilishini ma'lum qildi. Undan sal avval AOKA baxtsiz hodisani, avariya yoki falokatni bayon etish tarzida taqdim etadigan axborotni tarqatishni taqiqladi va 3 yilgacha qamoq jazosini eslatdi. Undan avval Bosh prokuratura ommaviy axborot vositalaridan Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotlargagina tayanishni qat'iy so'radi. Bugun ayni vaziyatni farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova va yurist Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvaliga AOKA shafqatsiz deb topgan suratlar va undagi voqea haqida. Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 6 noyabr kuni Toshkent Termiz avtomobil yo'li Taxtaqoracha davonida Cobalt avtomashinasini tosh bosib qolgani va 3 odam o'sha joyda o'lganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2 nafar Vengriya fuqarosi, ya'ni sayyoh, o'sha voqeada vafot etgan. Mana o'sha hodisaning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlari. Oradan bir kun o'tib, 7 noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar va sahifalar ma'murlariga bu suratlarni tarqatishni taqiqladi. Agentlik bu taqiqiga 2 huquqiy normani asos qilib keltirmoqda. Birinchisi, axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga asoslanadi.
Bloger hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytidan va yoki veb-sayt sahifasidan shafqatsizlikni ifodalaydigan har qanday materiallarni tarqatish taqiqlangan.
Ikkinchisi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 16-moddasiga asoslanadi.
Bolalarda qo'rquv, vahima yoki sarosima uyg'otadigan, shu jumladan kuch ishlatilmagan o'limni, baxtsiz hodisani, avariyani yoki falokatni va ularning oqibatlarini bayon etish tarzida taqdim etadigan axborot mahsuloti kiradi, talablari buzilganini ta'kidlash lozim.
Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu suratlarni shafqatsizlikni ifodalaydigan va bolalarda qo'rquv, vahima uyg'otadigan kontent deb tarqatishni taqiqladi. Buning ustiga jarima yoki majburiy jamoat ishlariga jalb qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan javobgarlikka tortishdan ham ogohlantirdi. Endi dastlabki savolim sizga, Sharifa. Shaxsan siz jurnalist sifatida AOKAning qonunda belgilangan javobgarlik borligi haqidagi ogohlantiruvini va umuman bu taqiqni qanday qabul qildingiz?
To'g'risini aytsam, bu ogohlantirishni so'z erkinligiga, fikr erkinligiga bo'lgan yana bir to'siq deb hisoblayman. Chunki bundan oldin ham har telekanallar ham yoki boshqa katta auditoriyaga ega telegram kanallar, blogerlar bundan ham dahshatli narsalarni tarqatib yurgan bo'lgan. Masalan, poyezd bosib ketgan yoki 3-4 ta mashina bilan avariya bo'lgan hodisalarni ham tarqatgan. Lekin o'shanda avuka bir og'iz qanaqadir bir bildirishmi, ogohlantirishmi berib chiqmagan shu paytgacha. Lekin bilmayman, bu Taxtaqorachada bo'lgan voqea chet ellik turistlarning o'limi bilan bog'liq bo'lgani uchunmi yoki yana biz bilmaydigan qanaqadir bir yuqorida qanaqadir bir vaziyatlar bo'lyaptimi, tushunalmay qoldimda. Lekin bu ogohlantirishni men so'z erkinligiga qo'yilgan to'siqlarni yana bittasi deb qabul qildim.
Xuddi Sharifa kabi fikr bildirgan blogerlar ko'p bo'ldi. Ular o'zi ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarda o'z fikrlarini ham qoldirdi. Endi asosiy savol sizga, Muhsinjon aka. Sizningcha AOKaning ommaviy axborot vositalariga bergan bu taqiqi huquqiy jihatdan asoslimi?
Xo'p, huquqiy jihatdan asosli asosli emasligini bo'yicha xulosa berish uchun bir qator qonunchilik normalarini ko'rib tahlil qilish kerak. Otiqib aytganda huquqiy asosga ega emas. Mana shunday kelib chiqdik, men tahlilim shu xulosaga kelishiga olib keldi. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga ko'ra ommaviy axborot vositalari erkindir, senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Senzura nima ekanligini tushunchasi qonunchilikda hozircha topilmadi. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi deb ketyapti. Shuning uchun Wikipedia'dagi tushunchadan kelib chiqamiz. Unda hukumat tomonidan berilgan liniya bo'yicha yoki bo'lmasam tahririyat liniyasi bo'yicha yurishni nazarda tutadi. Konstitutsiya senzuraga yo'l qo'ymasligini nazarda tutganligi bu davlat tomonidan senzuraga yo'l qo'ymasligini nazarda tutadi. Endi O'zbekiston Respublikasi prezidentini PQ 4151 sonli qarorini 4-chi lavozimi 2-chi bandiga ko'ra AOK O'zbekiston Respublikasida axborot siyosatini amalga oshirish, ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, axborot erkinligini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan organ deb aytiladi. Hozirgi holatda mazkur davlatning vakolatli organi tomonidan biror bir ekspertiza shaklida o'tkazish orqali keyin ommaga namoyon qilish haqidagi talabi meni fikrimcha qonunga zid. Chunki hozirgi holatda senzura so'zi ekspertiza so'zi bilan almashtirib qo'yilyapti. Chunki senzura ham ma'lum bir ekspertizani, ma'lum bir tahlillardan o'tkazib, keyin ruxsat berish yoki ruxsat bermaslikka da'vat qiladi.
Endi hozir uzr, gapingiz bo'ldi Muhsinjon aka, uzr. Hozir mana ekspertiza degan so'z bilan senzura degan so'zni huquqiy jihatdan nima deydi, ma'nosini tushuntiryapsiz. Bunga o'tishdan oldin, chunki keyingi savol aynan shu haqda. Bunga o'tishdan oldin mana AOK bolalarni o'sha ruhiyatini, ma'naviy sog'lomligini himoya qilish bo'yicha qonunchilik bilan o'sha ikkinchi bir qonunchilikni, ikkita qonunchilikni misol keltirib, bu narsani taqiqiga o'ziga asos qilib keltiryapti-da. Mana shu bog'lanish ijtimoiy tarmoqlarda o'sha avtohalokat suratlarini, shafqatsiz deb topilgan suratlarni tarqatishga taqiq sifatidagi berilgan bu huquqiy bog'lanish to'g'rimi sizningcha?
Mening fikrimcha noto'g'ri, chunki bitta narsadan kelib chiqdik, axborot tarqatayotgan manba axborotni ishonchliligi uchun mas'ul bo'ladi. Keyin axborotni yosh tsenzini o'zi belgilab berish kerak. Yosh tsenzini belgilab berganda axborot manbasi mazkur axborot necha yoshdan qabul qilinishi mumkinligi bo'yicha tavsiyani beradi. Bu tavsiyaga axborotni iste'mol qilayotgan shaxs rioya qilish, itoat qilish, qilmaslik buni uning huquqi bo'lib qoladi. Juda ko'p ko'ramiz, masalan, bolalar uchun bu filmda ham +6 yoki bo'lmasam ba'zi bir filmlarda +18 bo'lib ketadi. Endi bolalarni qo'rqitmaslik degan narsaga keladigan bo'lsak, buning uchun tahlil kerak. Ma'lum bir material qanchalik darajada bolaga salbiy ta'sir qiladi yoki uni qo'rqishiga olib keladi. Bolalarda ruhiyat qo'rqishga moyil, yoshiga qarab turib. Masalan, 4 yoshar bola oddiy qorong'udan ham qo'rqadi. Noreal xavf, tasavvur qilingan xavfdan qo'rqadi. Endi bolani tasavvur qilinganini nazorat qilib bo'ladigan narsa emas.
Endi ijtimoiy tarmoqlardagi, uzr, Telegramdagi o'sha masalan katta auditoriyasi bo'lgan Telegram kanallariga bu talabning qo'yilishiga qanday qaraysiz? Bu o'zi Telegram kanallari o'z-o'zidan o'sha katta yoshdagi jamoatchilik uchun mo'ljallangan kanallar emasmi?
Odatda shunaqa. Endi Telegram kanalga kim a'zo bo'lishini hech kim nazorat qila olmaydi. Televideniya orqali berilayotgan narsa, masalan, kecha soat 12 dan keyin berilayotgan narsa odatda yosh bolalar uchun mo'ljallanmagan, lekin yosh bola ko'rmasligiga televideniya kafolat bera oladimi? Teleradio kompaniya yo'q albatta. Shuning uchun mazkur holatda menimcha AOKaniki asossiz bunday talab.
Tushunarli.
Juda ziddiyatli.
Tushunarli. Endi
shu
marhamat Sharifa.
Shu joyda men ham o'zimni fikrimni bildirib ketay. Hozir Muhsinjon yaxshi bitta narsani boshlab qo'yishdi. Televideniyada masalan bolalarni ruhiyatiga ta'sir qiladigan narsalar berilishi 12-dan keyin deyapti, lekin hozirgi kunda masalan ayni ovqatlanayotgan kechki ovqatlanayotgan paytda hattoki plus 18 deb oila davrasida televizor ko'rolmay qolganmizda biz. Chunki ertagi reklamalar 18 plusdan ham yuqori bo'lib ketyapti. Nimaga AOK mana shu narsalarga qanaqadir ogohlantirish berib chiqmaydi yoki ularda shu palon paytdan palon paytgacha o'sha bolalar uxlaguncha bo'lgan paytda shu reklamalarni taqiqlamaydi-da? Faqat chet ellik turist o'lgani uchun oddiygina mashinani oddiy emas endi bu uzru endi jurnalistik nuqtai nazaridan hech narsa qon yo'q edi, boshqa narsa yo'q, mashinani tosh bosib qolganiga unaqa narsalarni tarqatmanglar deb bolalarni ruhiyati haqida o'ylab qopti. Men shunga hayron bo'ldim-da.
Endi ayni shu Sharifa siz aytgan jihatni biz bu eshittirishni tayyorlash jarayonida o'zbekistonlik bir qancha bloger va jurnalistlar bilan gaplashdik, ular ham ko'targan bo'lmas shu jihatga, shu savolni ko'taryapti. Lekin endi bu yerda Muhsinjon aka aytmoqchi, bir necha qavatdagi muammolar bor-da. Birinchidan, ommaviy axborot vositalari o'zini auditoriyasini qanday nazorat qilishi mumkin? Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlar endi bu yangi voqelik, u yerdagi yosh senzini qanday belgilaysiz u? Keyin u siz o'sha plus 6 plus 8 deb qo'ygan taqdirda ham auditoriya unga qanday munosabat bo'ladi yoki o'sha ommaviy axborot vositalaridagi berilayotgan ma'lumotlarni qanchalik yoshlar ma'naviyatiga, ruhiyatiga yoki ularning nima deydi, psixikasiga qanchalik ta'sir qilishini kim belgilab beradi degan alohida savollar ham bor. Mana hozir keyingi savolga o'tamiz. Keyingi mavzuga aynan shu ma'naviyat haqida kuni kecha ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov ma'lum qilgan yangi voqelik. Ma'naviyat ekspertizasi amaliyoti ham asosan shu yoshlar ongi va tarbiyasini turli zararli axborotdan qo'riqlash maqsadi bilan asoslanmoqda. Mulohazamga ko'ra, bundan buyon tele radio kanal va ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tkaziladi.
Serial, multfilm, kino, qo'shiq, kliplarni ma'naviy ekspertizadan o'tkazish tartibi joriy etilmoqda. Hozirga qadar ma'naviy ekspertiza o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi va unga muvofiq ma'naviy ekspertiza guruhining asosiy vazifalari belgilandi.
Demak, bunday media mahsulotlar, qo'shiq, she'r, multfilm, kinofilm va hokazo mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tsa, tele, radio kanal va ijtimoiy tarmoqlarda berilishi mumkin deb tushunish mumkin bu bayonotni. Avvalo, ma'naviy ekspertiza degan jumlaning o'ziga savollar bor. Yuqorida aytganimizdek, bunday savollarni tarmoqlardagi faollar ham ko'tarmoqda. Ulardan biri ta'lim sohasi bo'yicha ekspert, anchagina jiddiy chiqishlar bilan ko'zga tashlanib kelayotgan Komiljon Jalilov ilgari suradi.
Birinchidan, ma'naviyat, odob-axloq bu juda ham subyektiv tushunchalar. Misol uchun, mening ma'naviyat yoki odob-axloq haqidagi tushunchalarim, qarashlarim kimdir boshqa bir odamga qarashlariga to'g'ri kelmaydi. Va bunday subyektiv tushunchalar asosida qandaydir qarorlar qabul qilinishi bu juda ham noxush oqibatlarga olib keladi. Ikkinchidan, bu harakatni qay darajada konstitutsiya qonunlarga mosligi juda katta savol ostida. Chunki mana konstitutsiya sud erkinligini kafolatlaydi va ommaviy axborot vositalari ishiga aralashishni, senzurani taqiqlaydi. Xuddi shunday ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlar ham qandaydir ommaviy axborot vositalaridan u yoki bu materialni tarqatishni to'xtatish yoki efirdan olib tashlashga haqli emas. Bilishimcha, buni faqat sud hal qila oladi. Agar sud deylik o'sha material qonunlarda belgilangan qandaydir chegaralardan chiqib ketgan degan xulosaga kelsa, buni faqat sud hal qila oladi. Lekin hech qanday bir komissiya yoki hech qanday bir ma'naviyat politsiyasi emas.
O'zi aslida bugungi media makon, ayniqsa millionlab auditoriyasi bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar ko'lamini nazarda tutsak, bunda ekspertizani qanday qilib amaliyotda joriy qilish mumkin? Buni tushunish ham hozircha qiyin. Ammo shu O'zbekistonda matbuotni nazorat qilish bo'yicha usta bir mutaxassislar bor, yillardan buyon kuzatib kelayotgan o'sha senzurani olib borayotgan bir qanaqadir sistema bor. Hozir endi oldin bir savolni Sharifaga bersam, keyin Muhsinjon aka sizga o'tsak, ma'naviy ekspertizadan maqsadni siz qanday tushundingiz, Sharifa, jurnalist sifatida?
Yana o'sha ijod erkinligini bo'g'ilishi deb tushundim va hozir to'g'risini aytish kerak, haqiqatdan ham mana Komiljon ham aytishdi, odamzodni qarashlari ming xil, million xil bo'lishi mumkin. Meni odob-axloq haqidagi qarashim yoki ma'naviyatim boshqa bitta odamni ma'naviyatiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Men ma'naviyatliman deb qilay turgan ishlarim boshqalarga ma'naviyatsizlikdek tuyuladi. O'shaning uchun bu ma'naviy ekspertizadan o'tkazish ham qanaqadir bir haligi nima deydi? Havo shariga havo to'ldirilgan shariga o'xshagan narsada nazarimda.
Tushunarli. Endi shu mana kuni kecha shu ma'naviyat ekspertizasi bo'yicha jurnalistlar uyushmasi raisi vazifasini bajaruvchi Xolmurod Salimovning munosabati ham tarmoqlarda tarqaldi. Hozir shu munosabatni eshitaylik.
Avariya bo'ldimi? Yuzi qonadi yoki qo'li sindi, boshqa jarayonlarda suratga olib joylashtirish holatlari kuzatilyapti. Yoki yarim yolang'och qizlarimizda suratlarini ko'rib qolamiz. Bu tasvir yomon narsa. Ko'rgandan keyin o'sha narsani bir qanaqadir o'sha narsaga moyillik yuzaga keltirish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta bu narsalarda shu yoshlarimiz kelajagi uchun o'ylaymanki, bunday ko'p aholimizga, xalqimizga, yoshlarimizni tarbiyasiga, ma'naviyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa bir ularni boshqa bir yomon narsalarga chorlashi ehtimoli mavjud bo'lgan informatsiyalardan tiyilishimiz kerak. Shu tashkil etilishi ko'zda tutilayotgan ma'naviy ekspertiza aynan shu masalalarga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Mana Muhsinjon aka, hozirgi savolim sizga bu rasmiyning bergan bayonotining o'zida bir qiziq jumlalar tilga olinyapti-da. Bu bolalarni ruhiyati, birinchidan bu alohida narsa, bolalarni tarbiyasi, yoshlarning tarbiyasi va o'sha yillardan beri bahslarga sabab bo'lib kelayotgan ma'naviyati degan uchta so'z. Endi bunday ekspertizaning, xo'p, o'sha ma'naviy ekspertiza deb olaylik, huquqiy asoslari, bunday ekspertiza o'tkazish uchun O'zbekiston qonunchiligida huquqiy asoslar bormi? Agar bo'lsa, uni amaliyotda butunlay boshqa narsa, bu o'rinda bir nima deydi, rostmana senzuraga aylanib ketishini to'xtatib qoladigan qanaqadir huquqiy normativlar yoki mexanizmlar ham bormi?
Ma'naviyat ekspertizasi tushunchasiga birinchi marta to'qnash kelyapman. Bizda ekspertiza odatda yuristlarda sudga qadar bo'lgan ekspertiza va sud ekspertizasiga bo'linadi. Biz shunday ajratamiz. Bu yerda aniqlovchi ma'naviyat so'zidan keladigan bo'lsak, ma'naviyat o'zi nima degan tushunchaga birinchi ta'rif beraylik. Ma'naviyat bu insonning ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha falsafada aytiladi. Insonning ruhiy va aqliy olami nimadan tashkil topgan bo'ladi? Shu jumladan axloqiy normalar tizimida. Xo'p, O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi xalqini, millati, tili, dini va hokazosidan qat'iy nazar barcha fuqarolar tashkil qilinishini inobatga oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida umum axloqiy normalar nimadan iborat degan savolga birinchi ma'naviy ekspertiza javob bera olishi kerak. Chunki o'zbek millatiga mansub shaxsning ma'naviyatiga to'g'ri keladigan narsa, deylik, shartli qirg'iz xalqi vakiliga uncha to'g'ri kelmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.